U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na radio Beograd.
Uhvati dan.
Šest sati i 16 minuta, dobro jutro, počinje jutarnji program prvog programa Radio Beograd. Čuli ste već, na severu zemlje danas pretežno sunčano, u ostalom delu umereno do potpuno oblačno, na jugu istoku mestimično kiša, u celoj zemlji popodne delimično razvedravanje i prestanak padavina, temperatura do 28 stepeni, u Beogradu do 27. Sutra i u četvrtak u celoj zemlji sunčano uz postepeni porast temperature, od petka promenljivo oblačno i toplo sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Da li nam to stiže jesen polako? Doduše, bilo je jeseni i u julu kada su bile on obilne padavine, ali doduše u to vreme temperatura je bila viša nego što je danas. U naredna tri sata evo o čemu govorimo. Cena, otkupna cena suncokreta. Naš Ivan Jovanović istraživao je kako protiče žetva, kakva je cena i šta kažu ratari. Da se može postati samostalni privrednik bez velikih ulaganja potvrđuju primjeri samozapošljavanja u Novom Miloševu, a tu priču nam ovog jutra šalje Branislav Brokić. Naša Biljana Jović iz Smedereva raspitivala se da li kupujete planski ili stihijski. U goste nam oko 8:15 dolazi doktorka Jelena Janković, rukovodilac Centra za rano upozorenje o novim psihoaktivnim supstancama u Ministarstvu zdravlja. Juče je održan i jedan sastanak o kome ste mogli da čujete više u našim informativnim emisijama, a kreću i timovi po školama koji bi trebalo da rade obuku i edukaciju pre svega dece i nastavnika kao i roditelja, i sve to naravno u cilju prevencije. Dakle, da deca na vreme prepoznaju sve opasnosti koje nosi narkomanija sa sobom i da odole tom iskušenju. U Nišu osnovna škola Branko Miljković ove godine nastavlja sa organizovanjem nastave za učenike koji se nalaze na bolničkom lečenju u klinikama Niškog kliničkog centra, a jedna interesantna radionica održava se u Pirotskoj galeriji Čedomir Krstić. Čućete od Maje Mijalković o kakvoj radionici je reč. I bit će tu naravno još dosta informacija koje vam mogu biti od koristi za ovaj 28. avgustovski dan. Tonski realizator je Darko Milosavljević, producent Đorđe Radosavljević, moje ime je Nataša Raketić. Preporučujem da ostanete sa nama naredna tri sata. Krećemo sa Biserom Velentalić, jedno leto kasno, baš u skladu sa prognozom i sa aktualnim vremenskim podacima. Dobro jutro.
Će mi oko kad suzo vlaži, šta će mi ruka kad tvoju traži, šta će mi usne uzore bele kad samo s tobom zgrešiti žele, šta će mi duša u hiljadu boja kad nijedna boja nije moja, šta će mi duša, šta od nje osta, tebe sam željna, nikad te dosta, ti ljubiš nežno, ljubiš polako, ti ljubiš divlje, voliš me jako, s tobom i nikad ništa.
čeli oko, kad suzom blaži, šta će mi ruka, kad tvoju traži, šta će mi duša, šta od nje osta, tebe sam željna, nikad te dosta, ti ljubiš nežno. Ljubiš divlje, voliš me jako, s tobom mi nikad ništa jasno, ali ne dam jedno leto kasno. Ti ljubiš nežno, ljubiš polako, ti ljubiš divlje, voliš me jako.
Poreski obveznici od danas treba da dostavljaju podatke o skladištima, odnosno poslovnim prostorijama u kojima rade, a podaci se mogu prijaviti elektronskim putem preko portala e-porezi. Od važnijih informacija ovog jutra izdvajamo i to da će do kraja godine svima koji su tokom radnog veka imali beneficirani radni staž biti ukinuti kazneni poeni za penziju, to je najavio ministar Zoran Đorđević. To neće važiti za radnike preduzeća u restrukturiranju, niti za bilo koje druge, već samo one koji su imali beneficije. A reč je o vatrogascima, rudarima, policiji i vojsci, objasnio ministar. Pravo će moći da ostvare svi bez obzira na to da li su već u penziji ili tek treba da idu. Razlika se neće isplaćivati retroaktivno, već od trenutka kada se usvoji ova odredba, rekao je ministar. Nafta industrija Srbije počela je isplatu dividenda akcionarima, u te svrhe biće izdvojeno 73% više od iznosa isplaćenog prošle godine, a građanima koji posjeduju akcije za svaki će biti isplaćeno 36,22 dinara. U skladu sa odlukom Skupštine akcionara NIS-a, deoničarima će na ime dividende biti isplaćeno 25% neto dobiti kompanije, a pravo na isplatu dividende imaju svi akcionari koji su bili upisani u centralnom registru, depovi i kliringu hartije od vrednosti kao vlasnici akcija na dan akcionara 10. redovne sednice Skupštine akcionara NIS-a 11. juna ove godine. U Beogradu trenutno 16 stepeni, toliko je u Kikindi i Zrenjaninu, u Novom Sadu je 15, Kraljevo takođe 15 stepeni, Ćuprija, Niš, Leskovac 16, Vranje 15, u Kraljevu je isto toliko. Podsećam još jednom, prognoza, prepodne pretežno oblačno, na severu zemlje sunčano, posle podne prestanak padavina i delimično razvedravanje u celoj zemlji, temperatura do 28 stepeni, u Beogradu do 27, a kakva je situacija na putevima i graničnim prelazima, ovog jutra sa nama je Marija Krivokuća iz Automoto Saveza Srbije.
U većem delu naše zemlje očekuje se pretežno suvo vreme, samo su ponegde mogući kratkotrajni pljuskovi, ali naši savet je da svakako budete maksimalno koncentrisani i tolerantni za volanom, s obzirom na to da su kolovozi na pojedinim deonicama još uvek važniji. Promenljive vremenske prilike donose i često pojavu odrona, najviše duž Dunavske, Drinske i Ibarske magistrale, pa uvek budite spremni da u svakom trenutku reagujete na pravi način kako biste bezbedno zaustavili svoje vozilo. Danas u toku dana nas očekuje umereni intenzitet saobraćaja na svim putnim pravcima, dok iz javnog preduzeća Putevi Srbije savjetuju sporiju vožnju u zonama gde se izvode radovi. Još uvek su aktualni radovi na delu autoputa na deonici Brestovac-Leskovac centar, a saobraćaj je preusmeren sa desne na levu konstrukciju mosta. Zbog radova na putu Požega-Arilje na popravci mosta preko reke Đetinje, saobraćaj se odvija neizmenjačim propuštanjem vozila. Takav režim saobraćaja očekuje i vozače na putu Guča-Ivanjica, gde se radi na sanaciji klizišta, kao i na putu Stubljine-Crvena jabuka, ali i na magistralnom putu Zaječar-Salaš, gde se saobraćaj takođe neizmenično propušta. Podsećamo na radove koji se odvijaju na više deonica puta između Čačka i Užica, a koji u satima pojačanog saobraćaja mogu dovesti do usporene vožnje i kraćih zadržavanja. Vozače ovog jutra očekuje umereniji saobraćaj i na graničnim prelazima, pa prema podacima Uprave granične policije zadržavanja na našim graničnim prelazima nisu duže od 30 minuta, osim na graničnom prelazu Horgoš gde se na izlazu iz Srbije čeka oko sat vremena. A svakako podsjećamo da je vreme čekanja i dalje relativno i vrlo često promenljivo. Do gubljenja kontrole nad vozilom često su uzrok i loše navike vozača, koje pored navigacije, telefoniranja ili slanja SMS poruka spadaju i korišćenje hrane, osvežavajućih pića ili cigareta za vreme vožnje. Prema nekim istraživanjima, interesantan je podatak da samo 11% vozača za vreme vožnje ne praktikuje ove radnje. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju.
Čuli ste Mariju Krivokuću iz Automoto Saveza Srbije, a podsjećamo vas i da je danas jedan od najvećih hrišćanskih praznika posvećen Bogorodici, u narodu poznat kao Velika Gospojina. Današnjim danom završava se dvonedeljni gospojinski post, inače ovo je praznik prvenstveno majki i dece. Slušajte Uhvati dan prvog programa Radio Beograda, posle Olivera Mandića, podsjećamo vas na ljude i događaje koji su obeležili današnji dan kroz istoriju.
Jedan od nas uvek gubi, jedan više da. Kad se ljubav muči gasi, jedan uvek zna. Jednom sam to bio ja, drugi put si bila ti. Oba puta znali smo da ćemo se rastati. Dođa vola sve, dođa vola sa mnom. Odlazi, a voli te. Ljubavi, jedina na sve. Ne krivi me, ne krivi me. Dođa vola sve, dođa vola sa mnom. Odlazi, a voli te. Ljubavi, jedina na sve.
Don't Ovde Radio Beograd.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Kurac je svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start! Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
28. avgusta 1823. godine rođen je Jovan Ilić, književnik i političar. Gimnaziju je učio u Kragujevcu, a licej u Beogradu. Radio je kao pisar državnog saveta, korektor srpskih novina, profesor u Negotinu, Šapcu i Beogradu. Bio je član Velikog suda, ministar pravde i državni savjetnik. Pisao je rodoljubive, religiozne i humorističke pesme. Lepotom se ističu ljubavne pesme i balade. U svom domu sa svojim sinovima, također književnicima, okupljao je umetnički svet Beograda. Evo jednog zapisa hrvatskog pisca Antona Gustava Matoša o Jovanu Iliću i njegovoj porodici.
Ima na Kalemegdanu jedno mjesto zbog kojeg vrijedi doći u Beograd. To mjesto je klupa ispod starog pašinog konaka. Zbog vidika odavde vrijedi doći u Beograd. Ovdje je sve što najljepši srednjeeuropski vidik može dati začuđenom oku. Sve to nekom čudnom magijom razasuto na krvavom pragu, odakle jutro slobodne Srbije pozdravlja mrak plodnoga Banata i kitnjastog Srijema. Ja, austrijski vojni bjegunac Antun Gustav Matoš, na ovom mjestu svatih zašto se baš u Beogradu morao roditi pjesnik večernje svijete, pjevač harmonijske prirode, elegijski i idilski Vojislav. Ja koji sebi ne mogu oprostiti što ne dezertirah koji mjesec ranije i što ga živog ne zastah kad zađoh u dom Jovana Ilića, gdje se osami ovaj stari pjesnik, poput onih kuća na biogradskom dorčelu sa rešetkama, ćeramidom i pustom tišinom iza kamene ograde u Velom Bostanu. 4 darovita sina prionuše kao 4 bršljana bujna oko tog ponositog duba.
28. avgusta 1749. godine rođen je književnik Johann Wolfgang Goethe.
Sve je prepuno duše sred svetih zidina tvojih, večiti Rime. Ceo si svet, o Rime, ali ljubavi lišen. Niti bi svet bio svet, niti bi Rim bio Rim.
Književnu reputaciju Goethe je stekao romanom Stradanje mladog Wertera. Krunom njegovog stvaralaštva smatra se dramsko delo Faust. Goethe je preveo na nemački jezik Hasanaginicu i nekoliko srpskih narodnih lirskih pesama i prema svedočenju Vuka Karadžića izuzetno cenio srpsku poeziju. 28. avgusta 1868. godine Louis Pasteur otkrio je do tada nepoznat svet bakterija. Pasteur je proučavao proces vrenja i otkrio da vrenje sprečavaju mikrobi iz vazduha koji uništavaju kvasac. Ovaj eksperiment je docnije omogućio primjenu metode poznate kao pasterizacija. Danas je Velika Gospojina, praznik koji se u hrišćanskom učenju naziva Uspenije Presvete Bogorodice. Za Veliku Gospojinu posti se 2 sedmice, na sam praznik beru se lekovite trave, bolesnici odlaze na vidarice, posvećene izvore, koji imaju lekovitu moć da se pre sunce umiju vodom radi izlečenja. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Nevena Obradović, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Da se bar mogu probuditi u svijetu ljubavi bez starih dugova i ovih nakaza što su me stalno pratile. Sjećanja na hladna proljeća, bez slike stradanja, baš na nas za nje. Jer moj je život igra bez granica, umorna priča, trganje stranica, na kojim ništa ne piše. Jer moj je život vječito padanje, kad zbrojim poraze, ništa ne ostane, samo još vučem na
gotovo. Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Jelice, Jelice, najlepša Zrenice.
Novi CD Todora Maletina, Leti pesmo, Dragu nađi, u izdanju PGP RTS-a.
Jelice, Jelice, najlepša Zrenice.
U prodaji.
Pedeset godina sa vama. Dragan Aleksandrić, jedan od najtiražnijih kompozitora narodne muzike. Trostruki CD, Idemo dalje, sa 65 odabranih hitova u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Novo digitalno izdanje PGP RTS-a. Kolenike vreteno. Trostruki pobednik Guče. Trubački orkestar Dejana Jevđića, Mirjana Aleksić i prijatelji.
Tandrčak, tandrčak, preteno, ne znam, majko, šta mi bi te preteno izgodi.
U digitalnoj prodaji.
Eko.
Počeo je Grand Slam US Open, pažljivo pratimo i s nestrpljenjem očekujemo nastupe naših tenisera koji će učestvovati na ovom velikom turniru. Već je na terenu bio Dušan Lajović i dobre vesti stižu. Pobedio je Damira Džumhura sa 3-1 u setovima, 3-6, 6-1, 6-3 i 6-4. Lajović je tako uspeo da trijumfuje nad 27. igračem sveta za 2 sata i 26 minuta igre. Nadamo se da će takvi rezultati, odnosno dobre vesti o pobjedama naših tenisera stizati i u nastavku kada je reč o ostalim predstavnicima naše zemlje. Oko 5 sati Đere se sastaje sa Majerom, Trojicki oko pola 7 sa Sandgrenom, Aleksandra Krunić igra protiv Bačinski oko 19 sati, Đoković posle pola 8 se sastaje sa Pučovićem, a Krajinović sa Ebdenom oko pola 9. Kada je reč o protivniku Novaka Đokovića, reč je o 26-godišnjem mađarskom teniseru sa kojim se naš teniser nije do sada sastajao. Pratit ćemo dakle sve mečeve naših tenisera na US Openu. Za 10 dana počinje evropsko takmičenje Šta znaš u saobraćaju, gde će mlade iz 25 zemalja pokazati koliko su naučili o propisima i zakonima i kako su snalažljivi u vožnji bicikla. Naši predstavnici su ozbiljni shvatili takmičenje, to pokazuju i njihove pripreme, a mi im želimo puno sreće. Od ostalih informacija beležimo i da drugi upisni rok na fakultetima počinje prvih dana u septembru, a Univerzitet u Kragujevcu upisaće 1373 studenta. O trošku države moći će da studira još 411 studenta, dok preostala mesta mogu da popune studenti koji se finansiraju o svom trošku. Kada je reč o Univerzitetu u Kragujevcu, najviše mesta ima na Pravnom i Ekonomskom fakultetu, ali i na Prirodno-matematičkom i Fakultetu tehničkih nauka. Dve vesti iz kulture. Festival glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma 53. put se održava u Nišu, a na tom festivalu mnogo je stvari tradicionalno, od predaje ključeva grada predsjednici žirija, ove godine to je Ana Sofrenović, dodele nagrade Pavle Vujisić, pratećeg programa. Međutim, ono što je tradicionalno, izgleda da je u Nišu i kiša, pa su sinoć zbog lošeg vremena filmovi prikazivani i u bioskopu i na letnjoj pozornici. Tokom vikenda pred nama u redovnu distribuciju 520 bioskopa na tlu Amerike stiže novi film Leptir. A zašto baš najavljujemo ovaj film koji ulazi u distribuciju u američke bioskope? Pa zato što je tokom 2016. ovaj film sniman na teritoriji Srbije, Crne Gore i Malte. Reč je o novoj ekranizaciji memoarske knjige Andrija Čarijera. Autor novog scenarija je Aron Gazinovski, scenarista filma Zatvorenici, a u ovom filmu pojavljuju se i naši glumci Nina Seničar, Goran Navojec, Dragan Mićanović, Olja Hrustić. Kostime je radila Bojana Nikitović. Još jednom vas podsjećamo na prognozu za danas. Sa nama je Dragana Broćević iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, koju želimo dobro jutro.
Dobro jutro. Na području Srbije iznad većeg dela umereno do potpuno oblačno, na jugu i istoku mestimično sa kišom. Posle podne i uveče se očekuje prestanak padavine i delimično razvedravanje. samo na severu zemlje, od jutarnjih sati pretežno sunčano. Duvat će slab i umeren severozapadni vetar, najviša dnevna temperatura od 22 do 28 stepeni. U Beogradu i okolini ujutru i prepodne umereno oblačno uz postepeno razvedravanje, a od sredine dana pretežno sunčano. Duvat će slab i umeren severozapadni vetar, najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 27 stepeni.
I jutarnje temperature u ovom satu na sajtu RHMZ baš u skladu sa prognozom. Novi Sad 15 stepeni, 16 je u Beogradu, 17 u Valjevu, 16 u Loznici, Kragujevac isto toliko. Negotin je najtopliji sa 18 stepeni na jugu. Da vidimo dole kakva je situacija. Niš 16, Leskovac 16, Vranje 15 stepeni. Posle Tanje Vičević i pesme Jutro, baš u skladu sa našim jutarnjim programom, prelistavamo, odnosno čitamo portale RTS-a i dnevnih novina. Do 7 časova ostalo je još 8 minuta i ovo je obično vreme kada gledamo šta pišu velike izdavačke kuće, odnosno novine na svojim sajtovima, portalima i naravno koje su to vesti koje donosi naša kuća RTS na svom sajtu rts.rs. Malo pre ste čuli da je Lajević uspešno startovao na US Openu, to se nalazi i kao udarna vest na strani naše kuće na sajtu RTS-a. Dakle, podsjećamo da je Lajović pobedio Džumhura sa 3-1 u setovima. Također, na naslovnoj strani RTS-a, Han, dogovor Beograda i Prištine, geopolitička neophodnost. Brisel bi trebalo da prihvati dogovor Srba i Albanaca, kojim bi se rešio dugogodišnji problem Kosova, izjavio evropski komesar Johannes Han, a preneo briselski euroaktiv. Radi se o bilateralnom rešenju koje ne može da se koristi kao primer za druga pitanja, rekao Johannes Han u Beču. Inače, dnevne novine i u štampanim izdanjima donose, kao recimo Blic na naslovnoj strani, upravo izjavu Johannesa Hana, a Večernje novosti u svom štampanom izdanju prenose vest koju oni saznaju na jesen vanredno zaseda najviše telo Srpske pravoslavne crkve. I novosti dalje pišu: vanredno jesenje zasedanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve počeće 6. novembra u Patrijaršiju u Beogradu. Kako novosti saznaju, jedna od glavnih tema ove sednice mogla bi da bude situacija na Kosovu i Metohiji u jeku borbe za pronalaženje kompromisnog rešenja. Vraćamo se portalima, prelazimo na Blic. Blic, između ostalog, donosi tekst o tome koliko se isplati investicija u zlato. Na uloženih 3000 evra za dve godine je moglo da se zaradi 1170. Na uloženih 3000 evra, dakle, čuli ste koliko je moglo da se zaradi, a da je u istom periodu taj novac investiran u dinarske obveznice, dobit bi bila 270 evra, piše Blic na svom portalu. Kako smatraju strani domaći stručnjaci, ulaganje u zlato najviše se isplati jer je jedino njegova vrijednost ostala očuvana, posebno kada se poredi sa papirnim novcem, kada se uporedi sa papirnim novcem. I da vidimo šta sad još piše na sajtu Blica u vezi sa ovom temom. Vrednost zlata rasla i do 40%. U rubrici Moj novčanik Blice donosi tekst pod naslovom Da li ste znali, imate pravo na povraćaj novca i ako kupujete preko interneta, da potrošač može odustati od kupljene robe preko interneta čak 14 dana od kada je ona isporučena, da pritom nije obavezan da navede razlog, malo je poznato kupcima i Blice istražuje koje su prava i obaveze onih koji kupuju na daljinu. Ceo tekst možete vidjeti na njihovom sajtu. Naslovna strana portala Novosti: Vranjanci čekaju istinu o uranijumu. Tekst pod tim naslovom i početak: stanovnici Vranja učestala maligna oboljenja dovode u direktnu vezu sa bombardovanjem pre skoro dve decenije. Komisija koja istražuje posljedice NATO agresije kreće sa radom iz Vranja. Politika. Na naslovnoj strani naslovi: Beograd i Priština na tragu kompromisnog rješenja, opet stala proizvodnja automobila u Fiatu i tekst pod naslovom Srbi najviše piju lekove za srce i dušu. Lana je u proseku po svakom stanovniku u apoteci izdato 12 kutija medikamenata, dok propisivanje vrlo traženih pilula za smirenje ne prati propisane smernice. Najviše se piju lekovi za lečenje kardiovaskularnih bolesti, zbog čega je u protekloj godini, piše Politika, pacijentima propisano čak 42 miliona pakovanja medikamenata. To nije čudno, s obzirom na činjenicu da u našoj zemlji svake godine više od 15.000 ljudi doživi infarkt, a 55.000 umre od posljedica bolesti srca i krvnih sudova, prenosi Politika. Otvorili smo i sajt Tanjuga. Jedna od vesti koja se nalazi u rubrici Iz minuta u minut ima naslov Inženjeri, naš projekat menjan bez naše saglasnosti. Dvojica od 16 zida kod Predejana tvrdi da oni stoji za prvobitnog projekta koji je kasnije menjan, što oni, kako tvrde, nisu potpisali. Inženjer Branko Jelisavac iz Instituta za puteve, koji je radio reviziju glavnog projekta na Kosini 2 na koridoru 10, čiji se potporni zid sruše 19. augusta, kaže da se nije srušio glavni projekat saobraćajnog instituta CIP koji su ti inženjeri odobrili, već neki drugi projekat koji su radili neki drugi ljudi. na sajtu Tanjuga i vest da će se zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić sastati sa predstavnicima javnobeležničke komore Srbije sa kojima će razgovarati o overavanju ugovora za one objekte koji nemaju građevinsku dozvolu. Vesić je ranije uputio pismo komori notara u kojem ih poziva da hitno donesu obavezujuće uputstvo svim javnim beležnicima grada Beograda i Republike Srbije i taj tekst, odnosno tu vest možete videti na sajtu Tanjuga, a sigurno u našim narednim informativnim emisijama opširnije o ovom događaju. Za dva minuta najnovije vesti, a onda ulazimo u drugi sat jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Uoči sastanka na visokom nivou u okviru dijaloga Beograda i Prištine, zakazanog za 7. septembar u Briselu, predsjednik Aleksandar Vučić je u razgovoru sa šefom delegacije Evropske unije, Semom Fabricijem, ponovio spremnost da se uz posredovanje Evropske unije nastavi rad na pronalaženju kompromisnog rešenja za Kosovo i Metohiju. Vučić i Fabrici najavili su da će krajem nedelje za drumski saobraćaj biti otvoren Žeželjev most u Novom Sadu, u koji je Unija uložila više od 30 miliona evra. Otvaranje će prisustvovati i evropski komesar Johannes Hahn. Evropska komisija smatra da Srbiji i Kosovu treba dati prostor da se dogovore o sadržaju sporazuma i sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa. Na ponovljena pitanja novinara da li Evropska unija prihvata promenu granica, zamenu teritorija i etnički čiste teritorije, portparolka komisije Maja Kocijančić rekla je da ne želi da ulazi u spekulacije i detalje u ovoj poslednjoj fazi dijaloga. Nemačka kancelarka Angela Merkel i američki predsjednik Donald Trump razgovarali su telefonom, a među temama razgovora bio je i Zapadni Balkan, rekao je portparol kancelarke Merkel, Stefan Seibert, ali nije saopštio nikakve detalje. Stotine policajaca razdvajale su desničarske i levičarske demonstrante koji istovremeno protestuju u gradu Chemnitzu na istoku Nemačke, gde su Iračanin i Sirijac uhapšeni posle ubistva nemačkog državljanina. Za sada nema izveštaja o uhapšenima ili povređenima. Policajci u opremi za razbijanje nereda potiskivali su demonstrante, desničarski demonstranti bacali su flaše i petarde na protivnički tabor. Američki senator John McCain, koji je preminuo u subotu, zatražio je u političkom testamentu da mu na sahrani govore bivši predsjednici Barack Obama i George Bush. Poručio je da ne želi prisustvo aktuelnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. Američki CNN navodi da je u Vašingtonu čak i smrt politička stvar, što je senator iz Arizone dobro razumeo, budući da je poslao nepogrešivu poruku Beloj kući nakon što je iza života govorio da su Trumpovo ponašanje i populistički stil su suprotni osnovama i osnovnim vrednostima Sjedinjenih Država i svetskoj ulozi koju ta zemlja treba da ima. S Srpska pravoslavna crkva i vernici slave danas Uspenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih hrišćanskih praznika, u narodu poznat kao Velika Gospojina. Obeležava se kao uspomena na dan kada je Hristova majka umrla i predala svoj duh u ruke Spasitelja. Današnjim danom završava se dvonedeljni gospojinski post. Uz vatromet, bubnjare, mažoretkinje, trubače, u Leskovcu je počela 29. Roštiljijada, jedna od tri najveće turističke manifestacije u našoj zemlji. Organizatori očekuju da će prestonicu Roštilja narednih dana posetiti nekoliko stotina hiljada gostiju. Dušan Lajović plasirao se u drugo kolo otvorenog prvenstva Amerike u tenisu u Njujorku, pošto je na startu pobedio Damira Džumhura iz Bosne i Hercegovine u 4 seta sa 3-6, 6-1, 6-3, 6-4. Danas na terenu pet naših predstavnika. Novak Đoković sastaje se sa Mađarom Fučovićem. Protivnik Viktora Troickog je Amerikanac Sandgren. Filip Ukrajinoviću predstoji duel sa Australijancem Abdomenom, a Laslo Đere igra protiv Argentinca Majera. U ženskoj konkurenciji prva rivalka Aleksandra Krunić je švajcarskinja Timea Bačinski. Vreme, pre podne razvedravanje, prvo na severu, a zatim i u ostalim predelima. Jutarnja temperatura do 19, najviša dnevna 28, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredila i čitala Gordana Eror.
Sedam i pet, još jednom dobro jutro, dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda. Ukoliko ste se tek sada probudili i krenuli sa spremanjem za obaveze koje imate danas, u ovom drugom satu evo o čemu govorimo. O ceni, otkupnoj ceni suncokreta, ratari kažu da sa trenutnom otkupnom cenom ne mogu da pokriju ni osnovne troškove proizvodnje. A govorit ćemo i o tome da se može postati samostalni privrednik bez velikih ulaganja. Šta je za to potrebno, ako ne velika ulaganja, čućete od Branislava Prokića, našeg dopisnika iz Zrenjanina. Danas ćemo u pitanju jutra našoj redovnoj rubrici posle pola osam govoriti o iznajmljivanju i izdavanju stanova. Ovo je nekde vreme, otprilike, kada su roditelji i budući studenti maksimalno angažovani na tome da pronađe adekvatan stan, a stanodavci također sada iščekuju da izdaju baš po onoj ceni po kojoj su planirali, pa volili bismo da čujemo i neka vaša iskustva, bilo da ste iznajmljivali stan ili da ste ga izdavali. Šta mislite, da li su realne cene, a nešto kasnije preneću vam informacije jednog istraživanja koje su sprovele naše kolege o tome kako se kreću cene u većim gradovima u našoj zemlji, tamo gde postoje univerziteti, i da li može da se prepozna pouzdan stanar ili da li može da se prepozna pouzdan stanodavac. O tome dakle u ovom satu, a pre najavljenog sadržaja da probudimo decu uz rubriku Dobro jutro deco. Dobro jutro, deco.
Budimo vas pričom Mare Vuković.
Prvi put na mor. Petar i Slaven sedeli su u vozu i gledali kroz prozor.
uskoro će prvi put videti more. Kada su mama i tata rekli da će ovog leta ići na primorje, njima se nije putovalo, u gradu je ostalo društvo i škole. Dogovorili su turnir u fudbalu na Male Goliće. Sad će sve to propustiti zbog tamo nekog mora. Stanica na kojoj su sišli bila je na uzvisini. Sjeli su u autobus i krenuli do odmarališta. Tek iz autobusa ugledali su plavu vodenu površinu za koju je mama rekla.
Evo ga more!
Petar i Slaven su gledali. Ispred njih se plava voda mreškala na suncu.
Kad stižemo?
Pa još malo, sad smo već blizu.
To si rekla i malo pre, a mi nikako da stignemo.
Vozač je zaustavio autobus i putnici su se iskrcali.
Sad još da se prijavimo u hotel, pa možemo do mora.
A možemo li odmah do vode, pa posle da se prijavimo?
Pa ne, može tako, već nas čekaju. Strpite se još malo.
Prijavljivanje u hotelu i ostavljanje stvari trajalo je večnost. I dok se mama divila terasi, a tata velikom krevetu u sobi, Petar i Slaven uhvatili su ih za ruke i izvukli napolje. Spustili su se do kamene plaže. Sitni kamenčići upadali su im u obuću. Izuli su se i stopalima dotakli vodu. Petar je ušao do kolena i poprskao brata vodom.
Slana je.
I nema joj kraja.
Ti dani na moru bili su ispunjeni srećom i radošću. Morski galebovi su se spuštali niz vazdušne struje. Dečaci su pronašli morske zvezde, ježeve, korale. Ribice šarenih boja plivale su im oko nogu. Sakupili su mnoštvo školjki. Tata je kupio pribor za pecanje. Petar je uhvatio morskog puža, a Slaven meduzu.
Znate šta? Možemo opet na more.
Ovoga jutra budili su vas Mirjana, Mina Ivanović, član Dečje dramske grupe Radio Beograda i glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
Svaki put kad bi došla meni mozak brani,
tebi predam, tvoja pojava me hrani, al se ipak ne dam. I samo tebe ja osjećaje izvan reda, i toj drogi bit ću predam, makar osto će da.
Sedam sati i 15 minuta, slušate prvi program Radio Beograda i emisiju Uhvati dan. Prema merenjima od 7 sati u Beogradu, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci 16 stepeni, toliko je u Kikindi i Zrenjaninu, u Novom Sadu je 15, 15 je i u Požegi i Kraljevu, a 16 stepeni izmereno je u ovom satu i u Kuršumli, Kruševcu, Ćupri, Nišu, Leskovcu i Vranju, u Zaječaru i Dimitrovgradu 15 stepeni. Meteorolozi kažu, danas na severu zemlje pretežno sunčano, u ostalom delu umereno do potpuno oblačno, na jugu i istoku mestimično sa kišom, posle podne i uveče prestanak padavina i delimično razvedravanje, temperatura do 28 stepeni, u Beogradu do 27, a sutra i u četvrtak pretežno sunčano uz postepeni porast temperature, prognoza za celu zemlju, od petka promenljivo oblačno i toplo sa lokalnom pojavom pljuskova i grmljavina. Jako je važna informacija o vremenskim prilikama kada je reč o poljoprivredi. Žetva suncokreta je u toku, a ratari u našoj zemlji tvrde da sa otkupnom cenom od 28,5 dinara za kilogram suncokreta ne mogu da pokriju ni osnovne troškove proizvodnje. Prema njihovom tumačenju u odnosu na prošlu sezonu, suncokret je pojeftinio za oko 20%, a uporedo, osim dakle što je u toku žetva suncokreta na domaćim poljima, uporedo se skide i kukuruz koji će se kao silaža koristiti za ishranu stoke. Aktuelnim radovima u ratarskoj proizvodnji bavio se Ivan Jovanović i donosi nam priču o tome.
Da razgovaram sa predsjednikom Skupštine Nezavisne asocijacije poljoprivrednika Srbije Ivanom Vučkovićem. Gospodine Vučkoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Prolećne ratarske kulture, šta možete da nam prenesete sa polja koja ste obilazili ovih dana?
Žeta suncokreta, malo nas kiša zaustavlja, ali za sada su kulture dobro drže.
Kakvi su prinosi suncokreta? Da li je suncokret u okviru višegodišnjih proseka ove godine?
Pa nije baš tako, nije baš tako kako izgledalo. Kad smo počeli kombajnima da žnjemo suncokret, kreće se negdje prinos prosečan oko 3 tone po hektaru.
u odnosu na prosek 3,5 tone, čini mi se, višegodišnji prosek, je li tako?
Da, da.
Kakva je situacija sa kukuruzom? Da li su ljudi počeli već da rade silažu?
Silaža je već trenutno pri kraju, a što se tiče skidanja u klipu, već počinje da se skida u klipu, jer kukuruz od ove velike temperature naglo se bari i jako brzo će i žetva da krene. Ono što smo trenutno merili stanje je oko 17-18% kreće se vlaga zrna.
Koliko je vegetacija ove godine požurila u odnosu na prosečne godine?
Po nekoj, ajde, te moje proceni nekih mesec dana.
Kakvi se prinosi kukuruza mogu očekivati ove sezone?
Prosečnih prinosi oko 8 tona po hektaru.
Da li je to zadovoljavajući prinos?
Pa, jeste, jeste.
Kvalitet roda kakav će biti, da li možda možete da procenite na osnovu klipova koje ste već pogledali ovih dana?
Pa, za sad obećava sve da u dobrom kvalitetu.
Moram da vas pitam i za soju. Soja, kažu, voli kišu. Da li se to vidi i na poljima?
Jeste, jeste. Soja isto je u dobroj kondiciji, znači trebalo bi ispod izbaciti dobar prinos, pa vidjet ćemo.
Kakva je situacija sa šećernom repom ove godine?
Ja sam iz požarevačkog kraja, ovde kod nas se repa toliko ne seje.
Koliko ste vi zadovoljni sa svojim imanjem? Rekli ste da je to požarevački atar. Kakva je situacija u tom delu Srbije, ako se malo geografski preciziramo na taj deo?
Kakva kvalitet zemlje imamo nije loša. Je sad jedino malo na cene muče i čim nam rodi, cene nam idu na dole. Kad je suša, nije dobro i tako. Sad trenutno sve na suncu, kada je u jako lošoj smo poziciji, jer u odnosu na prošlu godinu svi inputi su za 30% otišli gore. I u odnosu na prošlogodišnju cenu suncokreta, nama je cena suncokreta niža za 30%.
Kako je prošle godine bilo 36 dinara, a ove godine...
Da, a trenutno najveća uljara u Srbiji izašla sa 28,5 dinara sa PDV-om prema proizvođaču. To je jako, jako niska cena, gde mi ne možemo da se pokrijemo uopšte, a inputi, opet ponavljam, 30% su otišli gore. Gorivo je 50% glavni trošak, da.
Gospodine Vučkoviću, ja vam se zahvaljujem kao i uvek što ste pripremili sadržajne i kvalitetne informacije za slušalce emisije Nedeljom za selo, prvog programa Radio Beograda.
Hvala.
Sa polja oko Požarevca selimo se malo severnije u Mladenovac. Moj sagovornik je savetnik za ratarstvo u poljoprivrednoj stručnoj službi u tom gradu, Miloš Nikoletić. Gospodine Nikoletiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakva je trenutna situacija na poljima na kojima su u regionu koji pokrivate zasejani prolećni ratarski usevi?
Trenutno stanje kukuruza, soje i suncokreta odlično, obećava rod iznad višegodišnjih proseka na području PSS Mladenovac i u celoj Srbiji.
Kako teče žetva suncokreta?
Žetva suncokreta samo što je počela, znači to idu rani hibridi i naša je preporuka da naši poljoprivredni proizvođači da ne ulaze u žetvu ako je vlaga zrna iznad 10%, već da bude 10% i ispod procenata vlage zrna.
Da li su poljoprivredni proizvođači već počeli da rade silažu kukuruza?
Skidanje kukuruza za silažu je otpočelo. Naša je preporuka da poljoprivredni proizvođači ne žure. Najbolji trenutak za skidanje silažnog kukuruza je kada je on procenat suve materije 35%. Ima više načina određivanja tog procenta suve materije. Ima kad počne silaža da poljoprivredni proizvođači stegnu tu silažu, uzmu i stegnu. I ako stoji do minut, ako se ne raširi, ne rastvori, to je to. Također mlečna linija na 2/3. Pojava crne tačke na spoju između zrna i oklaska, također jedan od znakova da je kukuruz spreman za početak siliranja. Pojedinačna domaćinstva su čak krenula i skidanje kukuruza u zrnu i klipu, što je također naša preporuka da ne žure. Znači, ako je u klipu, nikako da se kreće sa skidanjem pre 24-23% vlage. U zrnu da ne pričamo, treba bude ispod 13% procent vlage zrna kukuruza da bi se taj kukuruz uspešno čuvao.
Kakva je situacija sa sojom? Da li možda i nju da pomenemo?
Soja je u odličnom stanju. Soja... Ja mislim da skoro nije bilo u ovakvom stanju, zaista nije bilo toliko problema sa štetočinama. Ove godine nismo imali te jake pojave bolesti. Poljoprivredni proizvođači treba da paze sa početkom žetve soje.
Koliko su poljoprivrednici otvoreni da saslušaju savete i preporuke koje možete da im ponudite u ovom delu godine?
Mi smo skoro imali ovaj dane suncokreta, pa u komšiluku jedan čovjek počeo da cilira. Kad smo videli, rano je počeo i jednostavno prekinuo i mi smo mu prosto pokazali kad je pravi trenutak za siliranje kukuruza. Jer silaža je jedan vid ishrane stoke koji je u principu idealan za stoku.
Šta će biti sa ostalom stočnom hranom ove godine? Da li će biti dovoljno? Kako su vaše prve procene?
Kad je prvi otkos lucerke i crvene deteline, ako ju čini 50 do 60% ukupne zelene mase koje daje lucerka i crvena detelina, nama veliki deo toga propadne usled tih obilnih iznenadnih pljuskova u kratkom vremenskom periodu. To je samo dokaz da naši poljoprivredni proizvođači moraju da se udruže, da zajednički kupe opremu i oruđe za proizvodnju senaže. Senaža je jedan oblik čuvanja zelene krme koji je idealan. Jeste skupo, ali ako se njih više udruži, to mogu da urade i da jednostavno dođu do jeftine kabaste hrane. Eto, to je preporuka stočarima, jer većina ratara su stočari, u stvari stočar ne može da bude ako nije dobar ratar. Proizvodnja lucerke i crvene deteline nam je vrlo bitna zbog visokog procenta proteina koji ima u sebi.
Poštovani slušalci, bio ovo Miloš Nikoletić, savjetnik za ratarsku proizvodnju u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Mladenovcu. Gospodine Nikoletiću, hvala vam na vremenu i na informacijama koje ste pripremili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama, hvala na pozivu.
Ivan Jovanović proteklog vikenda radio emisiju Nedeljom za selo i podelio evo ove korisne i važne informacije sa vama u jutarnjem programu. Slušate Uhvati dan, 7 sati i 23 minuta.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas. Ova pesma je moje sklonište i moj spas. Ruke gore svi i ne krenu tamo svi, daj da čujem glas. Kada bi opet iz početka, isto bi sebe si suzetka ja, ni za šta nikad ne bi da osjećam ovo gubila. Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas. Kada bi opet iz početka, ti sebe si suzeka ja, ni za šta nikad ne bi da osjećam snova. Nema ničeg draže, ne u srcu mom, kao ti kroz noć kad krenem ne duže za nom. Taj se zbog vas postoji od tih vremena, to je ta magija, to sam ja.
jutarnjem programu sada govorimo o samozapošljavanju i o idejama koje su, kažu stručnjaci i oni koji su ušli u privatno preduzetništvo, najvažnije na samom početku, a evo da se može postati samostalni privrednik bez velikih ulaganja potvrđuju i primjeri iz Novog Miloševa. Svima je u ovom banatskom selu za početak bila dovoljna upravo dobra ideja, a stručnu i finansijsku pomoć pružila im je Nacionalna služba za zapošljavanje. Više o tome u priči Branislava Prokića.
35-godišnja Olga Lalić pre godinu dana otvorila je cvećaru u Novom Miloševu. Po profesiji vaspitač, specijalista inkluzije, do posla u struci godinama nije mogla doći i prijavila se za konkurs samozapošljavanja, kojim je dobila stručnu i finansijsku pomoć Nacionalnoj službi za zapošljavanje od 180.000 dinara.
Kako je došlo do povećanja obima posla, tako je došlo i do potrebe za zaposlenjem novog lica. Tako smo opet konkurisali ove godine ovom novom sajmu za zapošljavanje novih lica i evo čekamo konkurse i nadamo se da ćemo opet uspešno proći.
U cvećari za kupce tu su radovi primenjene umetnosti, suveniri, kao i zanimljivi korparski proizvodi. Oni su nastali u radionici Marine Makir, profesorke srpske književnosti, koja je također u Novom Miloševu pokrenula sopstveni biznis uz pomoć sredstava za samozapošljavanje.
Moramo da rizikujemo da bi mogli da profitiramo. Ako ne rizikujemo, nećemo profitirati. Znači, svako ko ima bar nešto za što može da se uhvati, da počne samostalno, slobodno. Ja sam uvek za to.
U ovom banatskom selu sa 6.500 žitelja malo je knjigovođa i tu je svoju šansu video Svetozar Đukićin, 35-godišnji diplomirani inženjer za preduzetni menadžment, koji je sada vlasnik knjigovodstvene agencije.
Vi sa recimo 180.000 dinara imate da platite sigurno godišnje poreze i doprinose i recimo neka sitnica da vam ostane za kupovinu manjeg osnovnog sredstva.
Tri primjera samo iz jednog sela potvrđuju veliko interesovanje za samozapošljavanje u srednjem Banatu, gde na svakom konkursu 60 kandidata dobije sredstva iz republičkog ili pokrajinskog fonda.
Vrlo često se otvaraju uslužne firme, uslužno zanatstvo i zatim proizvodnja, s obzirom da je ovde reč o finansijskoj podršci i naravno stručnoj i edukativnoj podršci u okviru programa za samozapošljavanje.
Na evidenciji tržišta rada u Zrenjaninu u pet opština srednjeg Banata trenutno je oko 12.000 nezaposlenih, najviše njih sa srednjom stručnom spremom, koji se sve češće opredeljuju za pokretanje sopstvenog preduzeća.
Idemo sada do Smedereva, govorimo o minimalnoj ceni potrošačke korpe. Sindikati kažu, samostalni sindikat Srbije kaže da je da bi iznos minimalne cene potrošačke korpe za tročlanu porodicu trebalo da iznosi oko 36.000 dinara. Međutim, iznosi potrošačke korpe često prevazilaze tu svotu, naročito kada se ne kupuje planski, već stihijski. A evo šta je u Smederevu zabeležila Biljana Jović.
Minimalna cena potrošačke korpe za tročlanu porodicu trebalo bi da iznosi oko 36.000 dinara, navode iz Saveza samostalnih sindikata Srbije. Međutim, iznosi potrošačke korpe često prevazilaze tu svotu, pogotovo kada se ne kupuje planski, već stihijski. Iako deluje da su planirane kupovine povoljnije za potrošače, ipak veći je procenat onih koji kupuju namirnice danas za sutra. Evo da čujemo šta su nam rekli potrošači.
U tom momentu kad imam slobodno vreme, onda odem i nakupujem.
A planski.
Planski, zašto?
Da. Tako smo navikli. Znači jednom nedeljno.
Sam bi trebalo. Nema pravila. Ako više gostiju, više dođe ili više potrošimo, onda češće.
U jednom su saglasni potrošači i trgovci. 36.000 dinara nije dovoljno za jednomesečnu nabavku za tročlanu porodicu. Evo da čujemo što nam je na ovu temu rekla Jelena Stojanović, šef marketa.
Mislim da je malo, jer potrošačka korpa uglavnom sadrži artikle koji nisu na akciji često, tako da malo je to.
Veliki marketi prate želje potrošača, pogotovo svakog vikenda organizuju akcijska sniženja za određene artikle. Međutim, tada se dešava da potrošači kupuju i nepotrebne namirnice, samo zato što su na akciji. Evo da čujemo Jelanu Stojanović, šefa marketa.
U periodu slava, nove godine, sad letnjih meseci kada su naši ljudi iz inostranstva došli na godišnje odmore, pred školu, sad očekujemo povećan promet.
Bilo da se kupuje planski ili stihijski, ono što je izvesno jeste to da je za jednu potrošačku korpu na mesečnom nivou neophodno bar dve plate.
A uskoro u pitanju jutra govorimo o iznajmljivanju stanova. Zanima nas kakva su vaše iskustva, bilo da ste bili u prilici da tražite stan, da iznajmite, ili da ste vi izdavali stan. Kako prepoznati pouzdanog stanara koji vam neće upropastiti prostor koji izdajete? Kako prepoznati dobrog stanodavca koji će vam izaći u susret u slučaju nekih kvarova? Može vas sačekati ako kasnite koji dan sa kirijom, koji će vam izdati stan koji je potpuno sređen, a ne stan koji je polusređen i tako dalje. Da li su realne cene po kojima se stanovi sada izdaju, a sve to pred početak još jedne studentske godine. Ovo je vreme kada se mnogi bace u potragu za stanom. Mnogi su to već učinili u junu, ali ima dosta i onih koji upravo sada koriste, evo da kažem, ove posljednje dane avgusta, da pred početak školske godine pronađu adekvatan životni prostor. Budite sa nama, dakle, malo muzike, servisne informacije, a onda krećemo i sa pitanjem jutra.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad ne prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
Đerdap, Majdanpek, Donji Milanovac, reka Dunav i Lepenski vir, kolevka evropske civilizacije stara 8.500 godina. Talasanje, sreda od 10.05. Radio Beograd 1. Sa vama će biti Mirjana Nikić.
Eko. Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama. Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tako i gotovo. Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor, sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Eko.
U 7.37, nekoliko važnih servisnih informacija za Beograd. Vraćene su na redovne trase linije 16, 23 i 25 posle popravke ulične cevi. Reč je dakle o Karaburmi, a završeni su i radovi ulici Jace Joksimovića, pa su na redovnim trasama ponovo autobuse 37, 50 i 52. Za 20 minuta bez vode na opštini Palilula ostaje deo ulice Marijane Gregoran, zatim Vojvode Mitska Krstića, Srnetička, Pana Đukića, Diljska, Juhorska, Stevena Dukića i okolina. Obezbeđene su autocisterne sa vodom za piće. Vodu neće imati do 22 sata stanari ovih ulica koje sam pomenula, a takođe od 8 do 5 popodne vodu neće imati naselje Šangaj u Batajnici i tamo su poslate autocisterne. Prema posljednjim podacima uprave granične policije, na izlazu iz zemlje na Horgošu putnička vozila čekaju sat vremena, na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja, teretna motorna vozila na izlazu iz zemlje na Horgošu čekaju 3 sata, na Kelebiji 2 sata. U 4 saobraćajne nesreće koje su se dogodile tokom noći u Beogradu povređeno je 7 osoba, kažu u Beogradskoj hitnoj pomoći. U toku noći hitna pomoć je intervenisala 72 puta, od čega 18 puta na javnom mestu, a toj službi najčešće su se javljale osobe koje su se žalile na visok krvni pritisak. I danas apelujemo da ukoliko ste u mogućnosti date krv, jer nedostaju sve krvne grupe u Beogradu. Autobus za transfuziju danas je kod manastira Rakovica, a krv u okviru letnje akcije može se dati od 12 do 18 sati. Da li nam stiže sunce popodne, kako su meteorolozi i najavili, čućemo od Dragane Broćević iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, koje još jednom želimo dobro jutro.
Dobro jutro. Na području Srbije, iznad većeg dela umereno do potpuno oblačno, na jugu i istoku mestimično sa kišom. Posle podne i uveče se očekuje prestanak padavine i delimično razvedravanje. Samo na severu zemlje, od jutarnjih sati, pretežno sunčano. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, najviša dnevna temperatura od 22 do 28 stepeni. U Beogradu i okolini ujutru i pre podne umereno oblačno uz postepeno razvedravanje, a od sredine dana pretežno sunčano. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 27 stepeni.
Pitanje jutra. A u pitanju jutra o podstanarskom životu, kolege iz Blica nedavno su radile jedno istraživanje o tome kakve su cene stanova koji se mogu iznajmiti u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu i kakvi su stanovi koji se izdaju. S obzirom da je ostalo još malo vremena do početka školske godine za studente, traže se intenzivno stanovi, a kako su naše kolege istražile, za garsonjeru u Beogradu na dobro povezanoj lokaciji trebalo bi izdvojiti oko 150 evra, toliko će akademci plaćati i sličan stan u samom centru Novog Sada. Na Voždovcu, na primer, gde se nalazi nekoliko fakulteta, velika je ponuda stanova, kreću se cene od 150 do 200 evra, dok je za one veće od po 90 ili 100 kvadrata potrebno izdvojiti mnogo više, negde oko 400 evra. Nešto jeftiniji su stanovi u Rakovici, oko 150, a na Novom Beogradu cene oko 300 evra. I sada da vidimo kakva je situacija u drugim gradovima. Prema pisanju Blica, 13.000 kragujevačkih akademaca će teško baš svi pronaći sobu u domu, jer mesta ima za oko 600 studenata, zato tražište izdavanja stanova u Kragujevcu za studente cveta, a kako su naše kolege istražile, najskuplje su garsonjere koje se izdaju za 150 evra. U Nišu cene se nisu značajnije menjale odnosno na prethodne godine, pa se u proseku iznajmljivanje kreće od 90 do 200 evra. A šta se izdaje? Da li možete da prepoznate pouzdanog stanara i korektnog stanodavca? Voleli bismo da čujemo vaše iskustva upravo u vezi sa ovom temom. Brojevi telefona 011 3225 099 i 3225 299. Izvolite, javite se. Da li ste možda skoro iznajmljivali stan? Šta se nudi? Kakve su cene? Kakav je kvalitet tih stanova? Da li ste možda nekom izdali stan? Kakvi su podstanari, odnosno kakvi su stanari kojima ste izdali stan? Eto, to su neka pitanja o kojima bismo voleli da razgovaramo sa vama ovog jutra. dobro jutro. A nemamo još nikoga na vezi, meni se učinilo da se neko već javio, znači da ponovimo još jedan brojeve telefona 3225-099-3225-299, iznajmljivanje stanova i zakup stanova. Bilo bi lepo čuti ako neko ima iskustvo sa iznajmljivanjem stanova u inostranstvu, da uporedimo cene, da vidimo kako se kreću, otprilike zakup stanova u nekim drugim gradovima u inostranstvu, da li je to nešto slično Beogradu. Pa eto, ako ste imali ta iskustva, možete ih podeliti sa nama ovog jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko je sa nama?
Iz Kragujevca zovem.
Iz Kragujevca. Evo kako malo pre rekoh, baš i gužva sa potragom za stanovima. Jel imate i vi tako mišljenje?
Pravo da vam kažem, u Kragujevcu se toliko zida da to ja ne znam niko stanuje u tim zgradama. Ni za koga zidaju.
Da li ste imali vi neko iskustvo sa...
Znam da sam iskustvo u Beogradu sa iznajmivanjem stana i mogu da vam kažem da to što na šta se čovek naiđe, to je strašno. Mada cene su, da vam kažem, iste kao i u Kragujevcu.
Nema razlike.
I u Rekovcu, i u Kragujevcu, i u Nišu, manje više su da su iste cene. I za one koji izdaju, to je nikakav novac, za one koji plaćaju, to je ogroman novac.
A kažete mi, imajući u vidu to eto, iskustvo koje ste vi pomenuli, niste bili zadovoljni kvalitetom stane, one što vam se nudilo?
Stana uvek naiđete na neku. Mislim, da vam kažem, prvo izdaje se sve i svašta. To kad kaže izdajem garsonjeru ili izdajem ovo i ono, to kad odete tamo, vi tek vidite šta se izdaje. Ljudi su prinuđeni da izdaju.
Ali ne morate da uzmete.
No. A drugo, da vam kažem, postoje tu raznorazne prevare, mislim, ovo ono koje čovek odmah ne može da vidi. Ali sve jedno, mislim, mene naročito nervira u svakom pitanju poređenje sa nekim u inostranstvu.
Pa ovo sam više prosto postavila pitanje da uporedimo
da,
cene.
Zato što naša primanja i inostrana primanja ne mogu da se uporede, prema tome ja sam kao student bila podstanar. Mi smo imali druge zahteve. I onda je bilo svega i svačega.
Hvala vam što ste se javili, evo čuli smo iskustva naše slušateljke iz Kragujevca, a šta vi kažete, dobro jutro.
Dobro jutro i poštovanje, Rade iz Batočine.
Rade, jeste iznajmljivali stan ili ste izdavali?
Ja imam jednu čudnu priču, ličnu. Ako imate trpljenja, bit ću kratak.
Pa, zbog drugih slušalaca, eto svedite onako da kažem da ostavimo prostor za drugo.
Sedao sam u bašti jednog restorana, prišao mi je čovjek u vreme upisa, i kaže, vi ste iz Batočine, da, mogu li da vas zamolim, uspeo sam sina da upišem u Batočinu, nije imalo mesta u Beogradu, može li da ostane kod vas tri dana dok se ne prebaci za Beograd? Ja kako da ne, verovatno, bilo jedno pivo, pretpostavljam, i kažem, kako da ne, vrlo rado učinit ću, neka dođe dete, moj sin je tada studirao u Kragovcu, znači bili smo sami ja i supruga. Doveli smo, Eli se zove, došao je iz Grčke, da ostane tri dana, pa nek ostane i nedelju dana. Dete je to, ništa mu nismo tražili. Mali Eli je ostao tri meseca, niko pitao za njega nije, a naš sin nije hteo da dođe kući, jer kaže, pa vi sada imate drugog sina. Bilo je jako bolno i teško, ali eto, učinili smo jedno dobro delo.
Učinili ste dobro delo.
Jeste. I moja poruka je da se obraća pažnja kome se daje stan i kako.
U svakom slučaju treba biti obazriv. I kada iznemljate i kada izdajete stan.
Jeste, eto, to je jedna priča.
Hvala vam, Rade, što ste se javili. Dobro jutro, ko je sada sa nama. Sačekat ćemo da nam se neko još javi. 3225-299 i 3225-099. Pozivni broj za Beograd je 011-7 i 47. Dobro jutro.
Jutro.
Slušamo vas, odakle se javljate?
Iz Nove Varoši.
Iz Nove Varoši.
Pa ja sam isto kao student sam imala dugogodišnje postanarsko iskustvo koje je bilo lepo. Međutim, hoću da vam kažem, razlika u odnosu nas i inostranstva je nebo i zemlja. Prvo zato što nema zakonom napravljenih uslova za ljude koji iznajmljuju stanove, odnosno koji iseljuju. Ja imam situaciju i da znam u Parizu, to je potpuno regulisano zakonski kako vi iznajmljujete stan bilo kome. Tačno se znaju uslovi. Vi ne možete, onaj koji iznajmljuje stan mora da položi depozit od 3 mjeseca da bi iznajmio stan, jer je to garancija onome koji izdaje da će taj biti korektan, odnosno da neće imati problema. A ovdje je potpuna mafija. I upravo je gospođa koja se prva javila na šta sve čovjek nailazi kad iznajmljuje stanove. To su fantastične stvari. Mislim da postoji, da država uopšte ne vodi računa o tom vrlo ozbiljnom segmentu života.
Ali priznaćete da je jako teško iskontrolisati šta se izdaje i da je tu dosta ima i na našoj odgovornosti.
Porez na iznajmljivanje stana. Koja je garancija podstanaru da će ostati tu dokoj? Ili koja je garancija gazdi da će mu biti isplaćeno sve što treba da mu se plati. To je potpuni haos i potpuna šuma svega i svačega. To su fantastične stvari. Ja se sjećam iz tog nekog vremena na Lekinom brdu smo iznajmili jednu kućicu. Onda je gazda rekao da pošto se moj brat oženio, da se seli. I nikakve zaštite, nikakvih uslova nije bilo. I dan danas u mnogim stvarima nema, razne ćete stvari čuti.
Kažu,
a pritom, i što se tih cena tiče, i to su fantastične stvari. Kaže vam, eto...
Ugovor bi mogao da bude možda dobar način da se zaštitimo.
Ko hoće da vam da
ugovor? Da, ugovor. To bi trebalo da bude obaveza koja, što se kaže, se podrazumeva.
To su fantastične stvari.
Hvala vam puno što ste se javili i podelili sa nama vaše razmišljanje. Još neko je sa nama sa nama ovog jutra. Dobro jutro. Ko je sa nama? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nas vi zovete?
Iz Dublina, iz Irske.
Iz Dublina, iz Irske. Evo, čuli ste našu temu. Kakva je situacija u Dublinu?
Pa, situacija u Dublinu je katastrofalna.
Mislite na cene, na kvalitet stanova?
Na cene. Kvalitet stanova je u redu, ali cene su drastično porasle od 2015. do ove godine i još uvek rastu.
Naprimjer, za koliko novca može da se iznajmi garsonjeru u Dublinu?
A garsonjera u Dublinu sad trenutno su iznajmljuje otprilike za 1500 eura mjesečno.
U odnosu na vaš standard, koliko je to?
Pa, mislim, zavisi od toga zaista šta radite. Ukoliko imate neki normalan posao koji je 40 sati nedeljno, znači i normalno plaćen, ne baš minimalno, nemate dovoljno ni za stan. Znači, možete za jednu nedelju sa nekom normalnom tu prosječnom platom zaraditi 500 do 600 eura, a ako iznajmljujete stan dvosoban ili trosoban, ako ste sa porodicom, potrebno vam je orijentacijalno oko 2000-2200 eura samo za stan.
I ako iznajmljujete stan, evo malo pre slušateljka pomenula upravo tu nesigurnost, da tako kažemo, da li će podstanar dobiti otkaz, da li će mu biti povećavana kirija, pa i odgovornost druge strane onoga koji iznajmljuje stan. Kako je to regulisano?
Pa zakonski je zaštita stanara u principu dobro regulisana. Znači, ne može vam, ako ste duže od 6 mjeseci u stanu, ne može vam koji iznajmljuje stan, ne može vam dati otkaz bez ikakvog razloga.
Dakle, to sve...
Da, znači ako postoji neki razlog u redu, ako ne postoji razlog za to, ne može vam dati otkaz, znači ne može vama dati otkaz za nekom drugom izdati stan. Može vam dati stan samo u slučaju, dati otkaz samo u slučaju da prodaje stan ili da on sam želi da se useli to.
Ako ne pitam previše lično pitanje, da li ste vi podstanar ili imate svoj stan?
Podstanar sam, pa zbog toga i kažem, mislim, tako da kažem, za sad u ovom trenutku cene su, u stvari zadnjih godina cene su zaista divljale i onaj ko nema dobar posao, a recimo supruga ne radi, vrlo teško je tu ostati.
Hvala vam puno što ste podelili ovo vaše iskustvo. Evo, čuli smo i slušalce iz Dublina, iz Irske i možda zaista zgodno mjesto da zaokružimo ovu našu priču o iznajmljivanju i izdavanju stanova i vreme nam prosto sugeriše na to. Ostalo je do 8 sati još 7 minuta. Hvala svima što ste se javili ovog jutra i evo, učestvali u našoj rubrici Pitanje jutra. U 4 minuta do 8 sati podsjećamo još jednom i na najvažnije informacije kada je reč o sportu. Pratimo posljednji Grand Slam turnir ove sezone, US Open. Naš teniser Dušan Lajović izašao je prvi od srpskih tenisera na teren, pobjedio je Damira Džumhura sa 3-1 u setovima, 3-6, 6-1, 6-3, 6-4. Ova pobjeda nad 27. igračem sveta usledila je posle 2 sata i 26 minuta igre, a Miloš Panić ima i ostale informacije iz sporta.
Juče je počeo četvrti Grand Slam u teniskoj sezoni US Open, a Dušan Lajović je bio jedini srpski predstavnik koji je prvog dana izašao na teren. Lajović je pobedom započeo svoje učešće u Njujorku protiv bosansko-hercegovačkog tenisera Damira Džumhura rezultatom 3-1, po setovima 3-6, 6-1, 6-3 i 6-4. Novak Đoković danas započinje ovogodišnji pohod ka drugoj uzastopnoj Grand Slam tituli protiv Mađara Martina Fučovića, ne pre 19 časova i 30 minuta. Što se tiče preostalih srpskih predstavnika, Filip Krinović od 20:30 odmerava snage sa 54. igračem sveta Matthewom Ebdenom. Viktor Trojicki traži prolaz u drugo kolo protiv domaćeg predstavnika Tenisa Sandgrena od 18:30. Laslo Đereć igrati protiv Argentinca Lorenza Majera od 17:00 po srpskom vremenu, dok Aleksandra Krunić u prvom kolu nastupa protiv Švajcarkinje Timeje Baščinski, taj meč neće početi pre 19:00. Već prvog dana US Opena viđena su velika iznenađenja. U muškom delu žreba Italijan Paolo Lorenzi eliminisao Kajla Edmunda, Jason Kubler je pobedio Roberta Bautistu Aguta, dok je najprijatnije iznenađenje dana Estonka Kaja Kanepi, koja je izbacila najbolju teniserku sveta Rumunku Simonu Halep već u prvom kolu Grand Slema u Njujorku. Jedan od najboljih svetskih arbitara u fudbalu, Turčin Junait Čakir, delegiran je za suđenje revanš meča play-offa kvalifikacija za Ligu šampiona između Salzburga i Crvene zvezde, objavila je Evropska kuća fudbala. Meč Crvene zvezde i Salzburga na programu je u sredu od 21:00 na stadionu Red Bull Arena. Crvena zvezda prolazi u grupnu fazu Lige šampiona ukoliko pobedi ili odigra nerešeno sa Salzburgom od 1:1 pa naviše.
Tačno je 8:00. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Uoči sastanka na visokom nivou u okviru dijaloga Beograda i Prištine, zakazanog za 7. septembar u Briselu, predsjednik Aleksandar Vučić je u razgovoru sa šefom delegacije Evropske unije Semom Fabricijem ponovio spremnost da se uz posredovanje Evropske unije nastavi rad na pronalaženju kompromisnog rešenja za Kosovo i Metohiju. Nemačka kancelarka Angela Merkel i američki predsjednik Donald Trump razgovarali su telefonom, a među temama razgovora bio i Zapadni Balkan, rekao je portparol kancelarke Merkel Stefan Seibert, ali nije saopštio nikakve detalje. Zanimljivo je, međutim, da je do razgovora došlo posle nedavne izjave savjetnika američkog predsjednika Johna Boltona da Washington ne isključuje teritorijalne korekcije ako Beograd i Priština mogu da se međusobno dogovore i postignu sporazum. Posle susreta predsjednika Srbije i kosovskog predsjednika na forumu u Albabhu, koji je austrijski predsjednik Aleksander van der Bellen ocenio kao istorijski trenutak, usledile su reakcije mnogih drugih svetskih zvaničnika. Evropski komesar Johannes Hahn smatra da bi Brisel trebalo da prihvati dogovor Srba i Albanaca i da je reč o bilateralnom rešenju koji ne može da se koristi kao primer za druga pitanja. Stotine policajaca razdvajale su desničarske i levičarske demonstrante koji su istovremeno protestovali u gradu Kamnicu na istoku Nemačke. Obe grupe su izašle na ulice nakon što je 35-godišnji Nemac preminuo u nedelju posle ulične tuče. Zbog toga su uhapšeni jedan Sirijac i jedan Iračanin. Oko 1000 levičarskih demonstranata uzvikivalo je "Nacisti napolje" i "Ne postoji pravo na nacističku propagandu". Slogana su uputili i većoj grupi desničarskih demonstranata, koji su uzvratili porukama "Glasniji smo i brojniji". Za sada nema izveštaja o uhapšenima i povređenima. Premijer Grčke Aleksis Cipras isključio je mogućnost raspisivanja vanrednih izbora, poručio je da je njegova stranka uverena da će izbori biti održani u jesen 2019. kao što je i planirano. Cipras je imenovao ministra unutrašnjih poslova Panosa Skurletisa za sekretara Sirize, što je uvod u promene u kabinetu tokom nedelje. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave danas Uspenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih hrišćanskih praznika u narodu poznat kao Velika Gospojina. Obeležava se kao uspomena na dan kada je Hristova majka umrla i predala duh u ruke Spasitelja. Danas se završava dvonedeljni gospodinski post. U Leskovcu je sinoć počela 29. Roštiljijada, jedna od tri najposećenije turističke manifestacije u našoj zemlji. Organizatori očekuju da će prestonicu Roštilja narednih dana posetiti nekoliko stotina hiljada gostiju. Dušan Lajović plasirao se u drugo kolo otvorenog prvenstva Amerike u tenisu u Njujorku, pošto je na startu pobedio Damira Džumhura iz Bosne i Hercegovine. Danas će na terenu biti i pet naših predstavnika, Novak Đoković, Viktor Trojicki, Filip Krajinović, Laslo Đere i Aleksandra Krunić. Vreme je prepodne razvedravanje, najpre na severu, a zatim i u ostalim predelima. Jutarnja temperatura do 19, najviša dnevna 28, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredila i čitala Gordana Eror.
Sati i 4 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan i evo nas već u trećem satu. Kažu i naše kolege, vreme prosto leti, počeli smo u 6.15, evo trajemo do 9. U ovom trećem satu govorimo o jednoj važnoj, vrlo, vrlo važnoj temi. U goste nam dolazi doktorka Jelena Janković, rukovodilac Centra za monitoring droge i zavisnosti od droga u Ministarstvu zdravlja, a povod je taj što je u institutima za javno zdravlje u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu počela specijalna obuka za 48 timova koji će deci i roditeljima držati predavanja o štetnosti droge u oko 1700 osnovnih i srednjih škola širom zemlje. Između ostalog, dakle, govorimo o tome, dobar deo ovog trećeg sata. Preporučujem svakako da ostanete sa nama. Na samom početku već ste navikli redovna rubrika Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Znate li koliko je mirozija zdrava? Ne samo da može da se stavlja u mnoga jela na našoj planeti Zemlji, što je naš narod sažeo u poslovicu u svakoj čorbi i mirozija, nego je, po mišljenju onih koji po raznim internet portalima prepričavaju nutricioniste, postala popularan začin i na drugim planetama. Evo kako su na jednom sajtu opisali ovu biljku. Mirođija je začin iz porodice biljaka u koje spadaju lovorov list, peršun i kumin. Poreklo vodi sa Mediterana, a s vremenom je popularnost njene arome poprimila planetarne razmere.
Takozvana planetarna poređenja najčešće koriste sportski novinari kada žele da naglase kako je neki tim ili pojedinac u sportu postigao izuzetan uspeh, najveći u svetskim okvirima. Naročito se upotrebljava tokom postizanja rekorda i uzastopnog osvajanja značajnih trofeja na takmičenjima, u euforiji, kad ponestane drugih opisa za učinjen sportski podvig. Savet jezičkih stručnjaka i uvid u rečnik je da se izraz planetarni može koristiti najpre ako se govori o nebeskim telima, a u drugim situacijama ako pozivanje na planete ima nekog smisla u značenju, a ne kao sinonim za svet, svetski, globalni, novinari nisu prihvatili. Planetarna poređenja dopala su se i drugima u javnim glasilima, pa su zaista postala neka vrsta jezičke mirođije, koja za razliku od prave ne donose boljitak, nego jezik kvare.
Srpski na srpskom.
Ja sam u međuvremenu prelistala rečnike. Planetarni se svuda vezuje za značenje iz astronomije i nema onih koja bi upućivala na sinonimiju sa svetski ili globalni. Vidjet ćemo da li će se to promeniti u nekim narednim izdanjima rečnika, a za sada vidim da planeta može biti i muškog roda kao planet i ženskog kao planeta. Da sam našla bar još jedan podatak o planetama i planetarnom, mogla bih po ugledu na sportske komentatore da kažem kako sam postigla pravi jezički hat-trik.
Hat-trik je reč koja nam je stigla iz engleskog jezika, piše se sa crticom i također je deo žargona sportskih novinara. Označava situaciju kada isti igrač, uglavnom na utakmicama s loptom, postigne tri uzastopna gola ili tri gola uopšte, ili kada je nešto ostvareno u tri pokušaja, u bejsbolu, hokeju, mototrkama, pokeru, automobilizmu, ragbiju. Trik je veština, majstorija, a hat nije engleski naziv za broj tri, nego za šešir. Dobio ga je 1858. godine od obožavalaca čuveni engleski kriketaš poznat kao H.H. Stevenson za tri bacanja zaredom u kojima je pogodio viket. Izgleda da se za taj sportski podvig šešir ustalio kao poklon, što je dovelo do nastanka izraza hat-trick, koji se u štampi prvi put pojavio 1865. godine.
Srpski na srpskom.
Iz engleskog jezika stigla nam je i reč sport.
Stigla je kao skraćeni oblik engleskog glagola the sport, zabavljati se, a poreklo vodi iz starofrancuskog, odnosno latinskog. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
8 sati i 15 minuta, prvi program Radio Beograda i vreme za jednu veliku i važnu temu. U institutima za javno zdravlje u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu počela je specijalna obuka za 48 timova koji će deci i roditeljima držati predavanja o štetnosti droge u oko 1700 osnovnih i srednjih škola širom zemlje. Ministar Zlatibor Lončar je rekao da pored multisektorskog pristupa problemu će se zalagati za strožu kaznenu politiku i za analizu kako se kažnjavaju oni koji truju našu decu. Članovi timova vladine komisije upozorili su da se starosna granica korisnika psihoaktivnih supstanci pomera ka mlađem uzrastu, a da čujemo sada šta je zabeležila naša Marina Stojadinović kao uvod u priču sa današnjom gošćom jutarnjeg programa, doktorkom Jelenom Janković, rukovodiocem Centra za monitoring droge i zavisnosti od droga u Ministarstvu zdravlja. No evo prvo priče Marine Stojadinović.
Kada se u borbu protiv narkomanije uključe svi, onda ni rezultati ne mogu da izostanu, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Tvrdi da decu treba da naučimo da je droga opasna po život.
Kada dođe neko da mu ponudi tu drogu, da dete ima takvu svest da ga odbije. I ne samo da mu kaže da to neće, nego da čvrsto stoji iza toga. A druga stvar, da ostvarimo poverenje sa tom decom. Da ta deca bez ikakvih posledica mogu vama, koji ćete razgovarati sa njima, bez ikakvog upisivanja nikakvog podatka i kako se zovu i odakle su i bilo šta, da vam kažu, znate šta, taj nudi drogu.
Ministar Lončar najavljuje da će se zalagati za strožu kaznenu politiku prema narkodilerima.
Ne mogu da nađem jedno opravdanje da nekog uhvatite, dokažete da prodaje kilograme droge. I onda ima neko opravdanje zašto je on to prodavao i osudite ga na par meseci ili na godinu dve dana. Pa znači on je to sve ukalkulisao. Koliko je kilograma droge prodao dok ga nismo uhvatili. Prema tome, apsolutno se zalažem za najstrožije kazne. I zalažem se da uradimo analizu koliko su kažnjeni i kako se kažnjavaju ljudi koji truju našu decu.
Ministar zdravlja posebno naglašava da je nedopustivo da se neko enormno bogati od prodaje droge, da uništava našu decu dok se država bori za povećanje nataliteta.
I onda ćemo da se izborimo nekako da se rodi dete, da ga odgajite, da sve to, a onda ćete u 16. i 17. godini posle svega toga da izgubite to dete. Zato što mu je neko dao dve, tri neke tabletice od par stotina dinara, dete nije bilo spremno, nije znalo o čemu se radi, htjelo da bude in u društvu, dete nije imalo alternativu, nismo mu omogućili neke druge aktivnosti, nismo razgovarali sa njim, sa roditeljima i s ostalima, i onda smo izgubili to dete, jedno, drugo, treće, i onda mislimo da mi nemamo nikakav cilj da idemo dalje.
Doktor Svetislav Mitrović, psihijatar iz Instituta za mentalno zdravlje za bolesti zavisnosti u adolescenciji, upozorava da se starosna granica korisnika narkosubstanci pomera ka mlađem uzrastu.
Dostupnost supstancije je izuzetna, one nisu skupe, postoje supstance koje su novo registrovane, novo sintetizovane. Opšta klima da se supstance ne posmatraju kao izuzetno opasne i agresivne treba da se menja. To mora rigorozno da se sprečava ako mislimo da spasimo našu decu.
Doktor Mitrović kampanju vladine komisije zove borbom za našu mladost.
Zato što je problem izuzetno veliki. I radit ćemo na tome da to naravno svi zajedno sa raznih strana i timova suzbijemo što je više moguće, jer problem nije jednostavan. Postoji tu čitav niz načina i mogućnosti kako treba tome prići. Sistemski i sa više strana, nikako jednostrano.
A da li je misija moguća i kada će biti vidljivi prvi rezultati kampanje?
To ne može da se vidi odmah, ali ja volim da budem optimista, ja računam da bi za nekoliko meseci već, ako je to malo optimistično, ja se izvinjavam, ali ja sam nekako temperamentom malo brži, voleo bih da se to mnogo brzo vidi, ali to neće baš tako lako da ide, ali ja se nadam da do kraja ove godine možemo da imamo već promenu nekih načina razmišljanja i stavova i kod mladih i kod roditelja i kod prosvetnih radnika i u društvu u celini. Mi moramo da promenimo neke sistemske razmišljanja u društvu koja su uvrežena da bismo mogli da pomognemo da se ovaj problem reši.
Načelnica Nacionalnog centra za kontrolu trovanja, profesor dr. Slavica Vučinić, tvrdi da godišnje imamo 4700 akutnih trovanja i da je sve veći broj trovanja psihoaktivnim supstancama.
Ranije je to bilo 300-350, a sada broj prelazi 420-450 i da je broj pacijenata sve mlađe životne dobi, čak i mlađih od 18 godina, sve veći. Ono što treba da znamo je da je situacija znatno složenija nego pre nekih 20 godina, kada su u fokusu bili heroin, kokain, amfetamini, i razlozi za to su brojni. Pre svega ekspanzija tržišta droga, na kom imate ogromnu ponudu hemijski potpuno raznovrsnih supstanci, pojava novih psihoaktivnih supstanci koje su izuzetno interesantne za mlade ljude, ali ono čemu ćemo mi govoriti i što će naši saradnici, naše kolege prenositi tim mladim ljudima je da ništa od toga zapravo nije tačno. Nisu ni toliko nove, vrlo kratko su legalne, se vrlo brzo stavljaju na nacionalne liste, a sasvim sigurno nisu bezbedne, jer su mnogi od njih i toksičnije i znatno opasnije od paralela među kontrolisanim psihoaktivnim supstancama.
Podsećamo, u Srbiji je u prethodnoj godini 12,5% učenika bilo u kontaktu s nekim narkotikom. U svetu danas živi oko 300 miliona zavisnika od droge.
Gost jutra.
Dobro jutro ću poželiti dr. Jeleni Janković, rukovodioću Centra za monitoring droga i zavisnosti od droga u Ministarstvu zdravlja. Hvala vam što ste došli.
Dobro jutro, hvala i vama što ste me pozvali da govorimo danas o ovoj važnoj temi, za koju smo juče imali prilike da vidimo u svim medijima najavljenu temu i konačno odgovor države, svi zajedno krećemo u zajedničku kampanju i boru protiv narkomanije u školu.
Evo, čuli smo upravo i u prilogu koleginice Marine Stojedinović, dakle da timovi počinju sa edukacijom. 48 timova će deci i roditeljima držati predavanje o štetnosti droge u oko 1700 osnovnih i srednjih škola širom zemlje. Vi vodite Centar za monitoring droge i zavisnosti od narkomanije. Da vas prvo pitam, koliko uopšte postoji psihoaktivnih supstanci, narkotika koji prete svima nama, pre svega deci?
Znate kako, trend porasta novih supstanci, moramo da razlikujemo uopšte psihoaktivne supstance i nove psihoaktivne supstance. Postoji standardna lista, takozvana lista kontrolisanih psihoaktivnih supstanci na koje su zabranjene supstance, odnosno korišćenje tih supstanci u nedozvoljene svrhe, i njih ima 360 na listi. Tačnije, mi smo tokom prošle godine na postojeću listu psihoaktivnih supstanci uneli 20, a evo sada je u toku unošenja još desetak novih supstanci, što je ogroman broj u nekom kratkom vremenskom periodu. Ovo je problem sa kojim se suočava ceo svet. Ali moram da kažem da je država Srbija i Ministarstvo zdravlja pre svega u okviru svojih nadležnosti pokrenulo formiranje sistema za rano upozoravanje o novim supstancama i zahvaljujući tom jednom snažnom mehanizmu prepoznavanja novih supstanci i razmeni informacija, mi smo zaista uspostavili dobru saradnju prvo sa institucijama u zemlji, a zatim i sa međunarodnim institucijama, gde zahvaljujući svim tim dnevnim razmenama informacija dobijamo veoma važne podatke o novim supstancama, o njihovom dejstvu i o posledicama.
Kako izgleda taj put utvrđivanja, otkrivanja tih supstanci koje prete?
Znate kako, sistem ranog upozoravanja o novim supstancama je definisao ključne nosioce aktivnosti. Glavni nosioc aktivnosti je Ministarstvo zdravlja koje prikuplja sve informacije. Ispod toga su poređane ustanove po nivoima razmene informacija. Prvi nivo predstavljaju sva ministarstva, gde praktično u svim ministarstvima postoje osobe koje su zadužene za komunikaciju sa Ministarstvom zdravlja u oba pravca. Mi njima šaljamo informacije, takođe i oni nama šalju informacije. Kao četiri glavne nosioca ovih aktivnosti su laboratorije za identifikaciju psihoaktivnih supstanci. U Srbiji postoje četiri laboratorije, što je jako dobar sistem, razvijen sistem. Mi dugo godina unazad imamo dobro funkcionisanje ovih laboratorija. Od toga se jedna ključna laboratorija, Nacionalni centar za kontrolu trovanja, nalazi na Vojno-medicinskoj akademiji. U ovoj laboratoriji se radi određivanje psihoaktivnih supstanci u biološkom materijalu. Kada dođe do trovanja, putem krvi, urina i ostalih bioloških materijala može se utvrditi o kojoj supstanci se radi. Druga laboratorija nalazi se na Institutu za sudsku medicinu na Medicinskom fakultetu. Oni su zaduženi za praktično sve supervizije ostalih laboratorija, koristeći razne metode sa vrlo kvalitetnom opremom za identifikaciju svih supstanci novih, uključujući i materijale, i biološki materijal, i zaplanjen materijal. Važna laboratorija je u Ministarstvu unutrašnjih poslova, koja vrši analizu svih zaplena. Kada se desi neka zaplena na ulici, Ministarstvo unutrašnjih poslova u svojoj laboratoriji utvrđuje o kojoj se supstanci radi, obaveštava Ministarstvo zdravlja i mi preduzimamo mere kontrole ovih supstanci. Takođe nam je značajan partner i bezbednostno informativna agencija koja ima svoju laboratoriju i koja nam takođe dostavlja informacije ukoliko dođe do identifikacije supstanci u njihovoj laboratoriji.
Pomenuli ste komunikaciju sa zemljama u regionu.
Da.
Kako to funkcioniše? Koliko brzo možete jedni druge da obavestite?
Praktično je dovoljno dnevno obaveštavanje. Znači, razmjena ide putem elektronskim, vrlo brzo se informacije razmenjuju. Moram da kažem da je ključni nosilac u celoj Evropi Evropski monitoring centar za droge i zavisnosti od droga koji se nalazi u Lisabonu. Sve zemlje članice Evropske unije, a i mi, zemlje kandidati za Evropsku uniju, imamo mogućnost razmjene informacije sa njima. Zahvaljujući toj razmjeni informacija, mi dobijamo informacije koje su se supstance pojavile u drugim zemljama, a koje supstance su se pojavile kod nas. Mi smo prošle godine o 6 novih supstanci obavestili Evropski monitoring centar. Te supstance su otkrivene i u drugim zemljama, ali prvi put na teritoriji Republike Srbije tokom prošle godine. Tako da je, da kažem, izuzetno jako i važno funkcionisanje ovog sistema ranog upozoravanja u cilju otkrivanja novih supstanci.
Istovremeno sa tim sistemom jako je važan i sistem prevencije i sistem, da kažem, zaštite naše
tako
dece.
Je,
kako sada, imajući u vidu šta se sve dešava na tom tržištu i te strašne brojke, koliko je zapravo supstanci opasno i koliko, koliko se nalazi na tom ilegalnom tržištu, kako zaštititi decu da im to ne bude tako lako dostupno, da kažem lako, jer očigledno je da je dostupno prosto. Tako. I da im je vrlo blizu.
Da vam kažem, prevencija je najvažniji deo strategije sprečavanja zloupotrebe droga. Kada dođu na lečenje, kada već počnu da koriste supstance, kasno je reagovati. Znači, prevencija nam pomaže da reagujemo i sprečimo posljedice pre bilo kakve upotrebe. Upravo je ministar zdravlja juče najavio početak programa prevencije. Ja bih želela da kažem svoje lično mišljenje da je praktično ceo sistem u koji smo uključili sva ministarstva Republike Srbije jako pozitivno odreagovao na ovu priču. Imamo podršku svih ministarstava, svih stručnjaka iz ove oblasti i moram da kažem da se zaista osjeća jedna pozitivna energija da se ovaj program krene na nacionalnom nivou u najširem smislu. A cilj prevencije je da se deci, roditeljima i nastavnicima ukaže pojedinačno na štetne posljedice, na način na koji da se zaštite od ovih posljedica, na način kako da reaguju ukoliko se pojavi neka supstanca, ukoliko im neko ponudi supstancu, kako da se suprotstave izazovu. Znate, mlada populacija učenika...
Da kažemo, izvinite što vas prekidam, da je starosna granica zapravo se prilično spustila.
Tako je. Pa prema podacima koje mi imamo u Centru za monitoring droga, a prema istraživanjima koje su rađena tokom prošle godine, granica se pomera. Imamo zabeležen slučaj da je vrlo ozbiljna zavisnost registrovana kod deteta od 9 godina u Novom Sadu. Mislim, to je pojedinačni slučaj, ali je veoma važno upozorenje. Moram da kažem da se prema nekim istraživanjima i našim podacima kojima raspolažemo, a radimo i prema međunarodnim standardima i možemo da se upoređujemo sa drugim zemljama. Prvo neko korišćenje supstanci je marihuana, uglavnom, ali u poslednje vreme i ove nove supstance sintetičke ekstazi, pa i nove supstance koje su sintetički kanabinoidi, sintetički opijati, i u ovim supstancama također postoji jako veliki rizik jer su one mnogo puta jače od takozvanih klasičnih supstanci. Vezano za ovo, moram da kažem da deca iz razloga eksperimentisanja, neznanja, uticaja vršnjaka, znatiželje, dosade, nekog dokazivanja, probaju, ali ne znaju da je to put ka zavisnosti. Ne znaju da iz toga teško mogu da se izvuku. Upravo zato mi želimo sa ovim programom da ukažemo deci na način, prvo, šta su posljedice korišćenja, iza toga želimo da im ukažemo i na druge neke načine na koje oni mogu da provode svoje vreme, a da bude kvalitetno. I najviše ćemo insistirati na takozvanim pozitivnim primjerima. Šta su pozitivni primjeri? To su jako kvalitetni sportisti, zatim naučnici, umetnici, glumci, ljudi koji su svojim nekim upornim radom postigli dobre rezultate i kojima nije bila potrebna droga da bi se dokazali u nekoj svojoj oblasti, i koji su svoj neki uspeh postigli svojim radom, trudom, nekim navikama koje su zdrave, tako da ćemo insistirati na tim pozitivnim primjerima. Također ćemo insistirati na tome da učenici mogu da znaju načine na koje, koje mogu da primenjuju, da se suprotstave bilo kakvoj ponudi droge. Ukoliko im se desi u školi da im neko ponudi drogu, moramo da ih naučimo da znaju kako da reaguju, kome da se obrate, a da pri tome ne budu kažnjeni za, to, za tako.
Dakle, govorimo o poverenju, koje je jako bitno, da dete ima ne samo u svoje roditelje, gde treba prvo da ima poverenje, tako najveće poverenje, već da ima poverenje i u sistem, odnosno nastavnike, policajca. Sve. Postoje škole koje nemaju dežurne policajce, ali da može da pozove policiju, da kaže...
Može, dovoljno da se obrati nastavniku, nastavnik zna kome će dalje da reaguje. Ministarstvo prosvete će nam pomoći i u svom delu će u okviru svojih školskih aktivnosti napraviti uputstva za škole kako se postupa u tim situacijama. Znači, ključ je da se učenicima ukaže na poverenje koje zaista mogu da imaju u školi, gde niko neće da ih kažnjava, gde niko neće da ih osuđuje zbog toga što su prijavili, rekli ili videli neku upotrebu, nego naprotiv, da im se svest dovoljno jasno podigne na nivo gde će zaštititi pre svega sebe, ali i svoje vršnjake. Znate, negde učenici štite jedni druge, ne žele da govore, ali nisu svesni da time ne čine dobro svojim drugovima. Znači, oni će tom reakcijom svojom i prijavljivanjem nekih stvari koje su videli zaštititi i sebe i svoje drugove i drugarice.
Kada govorimo o ovoj edukaciji, dakle, timovi će, 48 timova će raditi u 1700 škola. Svi znamo da je droga štetna i da je droga opasna. I edukacija, pretpostavljam, neće podrazumevati samo to da se stručnjaci, da se nastavnici, deca, roditelji upute u štetnost svih supstanci i ovih novih koje ste pomenuli, za one koje, za koje smo čuli ranije, već upravo, pretpostavljam, edukacija i u načinu komunikacije tog poverenja.
Tako je. U timu će raditi različiti profili ljudi. Radit će zdravstveni radnici koji će umeti da prepoznaju zdravstvene aspekte korišćenja supstanci i ukazati na štetne posljedice. Također imamo dobar ključnu ulogu u psihologa, u timu i pedagoga, koji upravo znaju da deci prenesu znanje i veštine na koji način da jačaju svoju ličnost, da mogu da se suprotstave raznim štetnim uticajima, da mogu da se suprotstave nekome kojim ponudi drogu. Imaćemo također ključnu ulogu i centara za socijalni rad, gde će i porodice biti uključene u rješavanje ovog problema. Imamo naravno značajnu ulogu policije koja će sa svog aspekta ukazati na to kome učenici mogu da prijave supstancu, kome, gde se nalazi školski policajac, ko može da ih zaštiti od ovakvih ponuda droge. I naravno imamo čast da nam je i Ministarstvo sporta i omladine ponudio saradnju sa našim poznatim sportistima i promovisanje naših poznatih sportista koji će također ući u ovu kampanju i ukazati na svoje pozitivne primere i rezultate koje su postigli u sportu. Imamo naravno i saradnju sa Ministarstvom pravde i tužilaštvom, gde ćemo, kako je rečeno u najavi koje je ministar juče imao za medije, da će i policija i tužilaštvo razmotriti sadašnji zakonski okvir i eventualno potrebne izmene zakonskog okvira u cilju strožije kažnjavanja svakoga ko proizvodi ili nudi drogu učenici.
Kako će izgledati rad sa roditeljima? Moje neki utisak, verujem da ćete se vi složiti, da su oni jako bitni, ako ne i ključni, upravo u prevenciji i radu i razgovoru sa svojom decom. Dakle, kako roditelje edukovati da ne beže od realnosti ukoliko primete problem, što smo imali prilike da čujemo, da prosto ne prihvataju da se to dešava kod njih, da prosto misle da se sve to dešava negde tamo daleko, u stvari sve blizu je, može da se desi svakome, svako može da bude u toj opasnosti. Dakle, kako će se raditi sa roditeljima, na kojim sve nivoima?
Da, roditeljima će se ukazati pre svega na odnos sa decom. Znate, odnos roditelja i dece je jedna prirodna stvar, ali mnogi ljudi zbog obaveza, zbog nedovoljno znanja ili posvećenosti problemu ne pristupaju dovoljno ozbiljno razgovoru sa decom i razmeni informacije i poverenja sa svojom rođenom decom. U tom smislu, roditeljima ćemo ukazati na način na koji oni mogu da otvoreno razgovaraju sa svojim decom o problemu, da uslov za rešavanje problema ne bude kazna, nego da bude jedna zajednička ideja u kojoj će oni kao roditelji sa svojim detetom rešavati problem, prepoznati promene u ponašanju svoje dece i zajedno reagovati. Moram da kažem da je naše iskustvo u raznim edukacijama koje smo sprovodili na temu psihoaktivne supstanci, a i istraživanjima međunarodnim, dosta značajan rezultat pokazalo poverenje između roditelja i dece, ali takođe i postavljanje određenih granica od strane roditelja. Jer deca su u jednom smislu materijal koji praktično se obrađuje onako kako mi odredimo. Od naših mogućnosti i naših sposobnosti zavisi kako će naše dete da se ponaša i u vezi sa drogom. Tako da deci naravno treba pružiti bezuslovnu ljubav, maksimalno im pružiti podršku u svemu što rade, ali također im treba odrediti granice u kojima će se oni dobro snalaziti, kretati i umeti da se suprotstave različitim problemima na koje nailaze. Ne samo droga, u pitanju su i odnosi sa vršnjacima, u pitanju su i razni drugi primjeri nasilja i svega što mlade ljude dovodu jedan izazov, tako da negde taj odnos roditelja, poverenje, ali i određene granice koje roditelji treba da postave svoje deci je ključno u tom nekom odnosu roditelji i dece.
Kako se izboriti sa opasnostima koje vrebaju sa interneta?
Naravno i o tome ćemo govoriti pre svega učenicima. Mi ćemo negde u jednoj kampanji koja kreće uporedo sa TV spotovima i emisijama kojima ćemo se baviti na ovu temu, pokrenuti pitanje korištenja društvenih mreža i informacija koje deca dobiju preko društvenih mreža. Imamo vrlo kreativne predloge gde ćemo, znamo da mladi sada najčešće koriste društvene mreže i...
Kažu stručnici da najveća opasnost vreba.
Upravo to. Ali ćemo mi na ovim društvenim mrežama također uključiti razne informacije koje će njima biti od koristi za prepoznavanje problema i za ukazivanje na problem i na način na koji da se suprotstave problemu. Tako da negde internet će nam i koristiti u smislu obaveštavanja dece, pripreme i ukazivanja na problem koji može da se desi, ali mislimo u ove društvene mreže da uključimo i te mlade ljude, njihove vršnjake koji su možda sada aktuelni u nekim drugim sferama.
Pozitivne primjere,
tako je, i da i oni slobodno mogu da razgovaraju o štetnim posljedicama i načinima na koji da se suprotstave bilo kakvom riziku od upotrebe droga.
Čuli smo malo pre kod koleginice Marine Stojadinović u prilogu da je jedan vaš kolega optimista, da rezultati, da efekti ove kampanje mogu vrlo brzo da budu vidljivi. Da li delite vi taj optimizam?
Pa ja poznajem doktora Svetislava Mitrovića dosta dugo sarađujemo, zaista njihovi rezultati su jako dobri, iskustvo je veoma važno i upravo negde deo priče koji su nam i psihijatri preneli u ovome je da jedna ova pozitivna energija koja je sada pokrenuta upravo govori u prilog tome da ovo može da se rešava. Ne mogu da kažem baš za 3 meseca kao što smo rekli, ali očekujemo negde do kraja ove školske godine, ako počnemo 1. septembra da primenjujemo ovaj program i negde krajem školske godine proverimo stanje, a imamo i u planu da radimo proveru znanja učenika pre programa i posle programa. Ja mislim da ćemo biti prijatno iznenađeni rezultatima krajem školske godine.
Hvala vam puno što ste bili naš današnji gost i što ste podelili sa nama sve ove informacije. Sudeći evo po vašem optimizmu i energiji prosto koju ste doneli ovdje u studiju kada smo pričali o ovoj temi, nadam se da će je svi prepoznati, pre svega mislim na roditelje i decu, evo, i da ćemo imati pozitivne rezultate, pozitivne primjere da su deca naučila da kažu ne drogama i da su naučila da kažu da pravim izborima i kvalitetnom i zdravom životu.
Tako, to nam je zaista cilj jer zaista smatramo da nosioci ove budućnosti narednih godina su deca koje upravo stasaju i formiraju se i kojima treba pružiti šansu da se bave kreativnim stvarima, da društvo može da računa na njih, da se osloni na te buduće generacije, a naše da im prenesemo naše znanja i da se borimo za njih.
Hvala vam puno još jednom što ste bili naš gost. Doktorka Jelena Janković, rukovodilac Centra za monitoring droga i zavisnosti od droga u Ministarstvu zdravlja, bila je gost jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda.
Bajla. Let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby. Come on.
Adesso credo nei miracoli. In questa notte di tequila, boom boom. Yeah.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. Sa Tanjom Andrić do zvezda i zvezdanih nota. Novo izdanje PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Eko.
16 minuta do 9 sati, kratak pogled, odnosno pogled na trenutno stanje u saobraćaju u Beogradu. Špic, povećan intenzitet saobraćaja, gužvi ima na mostovima, što je uobičajena situacija ovog jutra, dakle na mostu Gazela u smeru ka Novom Beogradu pojačan intenzitet saobraćaja, na Brankovom mostu takođe gužva, a na Pančevačkom mostu više vozila je u smeru ka gradu. Kada je reč o prognozi vremena, prepodne oblačno, popodne prestanak padavina i delimično razvedravanje u celoj zemlji, temperatura do 28 stepeni, u Beogradu do 27, sutra i preko sutra sunčano uz postepeni porast temperature, od petka promenljivo oblačno i toplo sa pojavom lokalnih pljuskova sa grmljevinom. Biometeorološka prognoza povoljno će uticati na većinu hronično obolelih i osetljivih osoba, izvestan oprez savjetuje se cerebrovaskularnim i srčanim bolesnicima, glavobolja i nervoza, moguće su meteoropatske reakcije, povećana opreznost preporučuje se svim učesnicima u saobraćaju. A mi sada idemo u Niš. Osnovna škola Branko Miljković u tom gradu i u novoj školskoj godini organizovaće nastavu za učenike koji se nalaze na bolničkom lečenju na klinikama Niškog kliničkog centra. U ovoj školi ističu da će ove godine nastava biti osavremenjena novim učilima i načinima predavanja. A u Niškoj osnovnoj školi Branko Miljković jutros je naš reporter Ozren Rašić.
Ovog jutra, evo me u osnovnoj školi Branko Miljković u Nišu, pred našim mikrofonom, direktorka ove škole, Tijana Ranđelović. Gospođa Ranđelović, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo da slušalcima ispričamo priču. Škola Branko Miljković ima, boga mi, dugu tradiciju u organizovanju ove nastave za učenike koji se nalaze na lečenju u kliničkom centru u Nišu.
Pa tako je. Zvanično, počev od školske 2015-2016. godine, osnovna škola Branko Miljković izvodi nastavu u kliničkom centru Niš i nastavlja sa radom i u ovim godinama posle. Pre toga škola je radila volonterski, dakle ranije je to bilo zamišljeno kao projekat, a uz saglasnost ministarstva koju smo dobili, mi sada to radimo kao dopunsku delatnost škole.
Evo, tu je početak nove školske godine. Za mališane koji se nalaze na lečenju, školska godina neće početi baš prvog, jer morate da napravite tačan pregled igre koliko učenika i kog uzrasta ima.
Tako je. Nastava ne počinje 3. septembra kao za ostale učenike u redovnom školovanju. Nastava će početi sa kojim danom zakašnjenja, s obzirom na to da radnici škole moraju pre svega da naprave i raspored, a moramo i da prepoznamo u saradnji sa klinikama broj dece na kliničkom lečenju. Ono što je važno, učenici, odnosno deca koje su na lečenju duže od 7 dana i oni takođe imaju pomoć u učenju, a oni koji su duže od 21 dana na lečenju, za njih se podrazumeva organizacija celokupne nastave. Za mlađi uzrast, to je rad sa učiteljicom i svih predmeta, a za stariji uzrast radi se po predmetima.
Da kažemo slušalcima, kakva su iskustva, koliko mališani, s obzirom da imaju taj problem zdravstveni, uspevaju da savladaju gradivo, jer se radi ono najklasičnije kako bi bilo i u školi.
Pa znate kako, nastava mora da bude prilagođena s obzirom da su to deca koja imaju specifične zdravstvene probleme i naravno naši nastavnici su prošli obuke za rad sa takvom decom. Tako da se plan i program prilagodi njima, a uslovi rada su na svakoj klinici malo i drugačiji. Uvek se uzima u obzir i njihove terapije i mogućnost kada može da se izvodi nastava, tako da mi u skladu sa tim pravimo raspored nastave. A što se tiče samog izvođenja i realizacije, ja mogu da kažem da iskustvo iz prethodnih godina pokazalo da su roditelji pre svega, ali i deca koja su na bolničkom lečenju bili zadovoljni. Oni ne gube ništa od nastave i mi im dosta pomažemo, tako da ima tu dakle i radosti, obaveze nisu velike, a oni ne kaskaju sa svojim vršnjacima.
Šta poručujete roditeljima? Da se ne sekiraju, deca im neće izgubiti ama baš ništa od nastave.
Naravno, niko ne treba da se sekira, pogotovo što ne smemo da zaboravimo na tu decu. Ja sam već ranije davala izjave da bi to bila i neka diskriminacija, a to svakako ne sme da postoji. Mi veliku pomoć imamo od strane Kliničkog centra Niš i od svih klinika na kojima se leče deca. U saradnji sa njima imamo i kontakte sa roditeljima. Na kraju školske godine mi pravimo i ankete. Tu, dakle, dajemo roditeljima i do sada je pokazalo da su bili izuzetno zadovoljni našim radom.
I učiteljice i učitelji i nastavnici iz ove škole spremni su da krenu u susret ove deci.
S obzirom da to ne rade prvi put, svakako su spremni.
Hvala vam lepo što ste pričali za jutarnji program Radio Beograd.
Hvala vama, prijatno.
Dragi slušalci, govorila je Tijana Ranđelović, direktorka osnovne škole Branko Miljković u Nišu, škole koja, evo, čuli ste, realizuje jedan zanimljiv program, to je obrazovanje za učenike koji se nalaze na lečenju u Kliničkom centru u Nišu.
Iz Niša idemo odmah u Novi Sad. Na Novosadskom univerzitetu danas će biti održana konferencija koja je deo projekta prekogranične saradnje Mađarske i Srbije kultura na dlanu. Reč je o istraživanju, promociji i prezentaciji kulturnog nasleđa dva susedska grada, Segedina i Novog Sada, a naša Bojana Karavidić razgovarala je sa profesorima Prirodno-matematičkog fakulteta, Departmana za geografiju, turizam i hotelski menadžment koji realizuju projekat sa naše strane, Vladimirom Stojanovićem i Aleksandrom Dragin. Evo što je završeno.
Projekat Kultura na dlanu počeo je u maju, a realizuje se u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje između Mađarske i Srbije. Partner civilnoj organizaciji Segedina Eurotender je Prirodno-matematički fakultet, odnosno Departman za geografiju, turizam i hotelski menadžment. Rukovodilac projekta na našoj strani, profesor Vladimir Stojanović, napominje da će rezultat istraživačkog rada biti studija.
Mi dobro znamo ovde u Vojvodini da Segedin nekako uglavnom povezujemo sa Suboticom. Ovog puta smo Suboticu preskočili, povezujemo sa Novim Sadom i te zapravo želimo da pokažemo da dva panonska grada imaju puno toga zajedničko na polju kulture i da ne bi trebalo taj svoj kulturni razvitak nekako separatno da se odvija, već jednostavno da ih povežemo u jednu jedinstvenu kulturnu i turističku ponudu. Zapravo imamo za cilj objavljivanje jedne studije ovde u Novom Sadu, koja će imati jedan detaljan popis materijalne kulturne baštine. Slično takva studija se radi u Segedinu i gde ćemo nakon realizacije te studije na mađarski i engleski jezik prevesti nekih 40 autorskih strana, koje će se kasnije naći na našem zajedničkom sajtu koji predstavlja kulturnu baštinu ova dva grada. Najznačajniji spomenici kulture, ali pored toga i oni objekti koji ne uživaju neku zaštitu, ali su veoma značajni za izgradnju slike ovog grada, za njegovu turističku ponudu.
Važan prateći deo su novo snimljene fotografije objekata u Novom Sadu, odnosno Segedinu.
Pripremamo i jednu kolekciju fotografija koje će biti nove, tek sada snimljene. Nismo imali priliku da ih vidimo na nekim sajtovima ili na nekim drugim mestima, nekim monografijama, koje ćemo sve zajedno prezentovati na tom sajtu. Znači, malo teksta sa dosta novih fotografija, da bismo prikazali zapravo šta to Novi Sad, odnosno Segedin, mogu da ponude. U nekim završnim fazama projekta imati priliku i da povezujemo kulturne radnike, radnike iz oblasti različitih umetnosti.
Srž svega je skretanje pažnje na materijalnu kulturnu baštinu.
Želimo da pošaljemo jednu veoma snažnu poruku, da moramo brinuti o tome, da je to veoma neophodno, pogotovo u situaciji kada na državnom nivou govorimo koliko je turizam za nas bitan, kada se hvalimo turističkim posetama, nelogično je da imamo neadekvatan odnos prema materijalnoj kulturnoj baštini, a mi ovde u Novom Sadu dobro znamo da u prethodnih nekoliko decenija nismo baš bili toliko brižni. To je jedan trend koji do danas traje, da nemamo adekvatan odnos, da malo pa čujemo neki spomenik kulture ugrožen ili je skinuta zaštita, pa je ta ambijentalna celina, kao što su bile stare trščare, ali tako, prošle godine su porušene, ili neka druga celina da gubi neku svoju prepoznatljivost. Znači, osnovna ključna poruka, moramo brinuti o kulturnoj baštini, zato što to predstavlja osnovu našeg identiteta kao grada Novog Sada i predstavlja osnovu njegove turističke ponude. Turističku ponudu grada ne možemo bazirati na soliterima, već na nekim očuvanim detaljima naše baštine, bez obzira na to da li je ona zaštićena ili nije.
Aleksandra Dragin je koordinatorka projekta Kultura na dlanu, čiji deo je i ova današnja konferencija, na kojoj će učesnici projekta iz Segedina i Novog Sada predstaviti šta planiraju da urade.
Zapravo to je otvarajuća konferencija gde mi treba da široj javnosti objasnimo šta je to što mi zajedno sa kolegama iz Mađarske radimo. Moram da kažem samo da je to u okviru četvrtog poziva IPA Interreg programa između Mađarske i Srbije, da smo mi u moru aplikacije uspeli da prođemo, što uopšte nije lako. Znači, vrlo mali procenat aplikacija je prihvaćen i mi smo imali tu sreću i čast, eto, da zajedno sa Mađarima kroz takvu jednu evropsku, da kažem, mogućnost, jel da, uđemo u čitavu priču. Projekat ukupno traje 12 meseci i na kraju projekta biće i zatvarajuća konferencija kojom će trebati da se saopšti šta je sve urađeno.
Projekat ima još jednu dimenziju.
Ovaj projekat zapravo je jedna od karika razvoja Novog Sada u pravcu promocije grada na svetskom turističkom tržištu kao Novi Sad evropska predstavnica kulture 2021. Tako da smo mi u samoj aplikaciji to naznačili. Prosto bilo jasno od samog početka šta mi želimo da postignemo i tu smo negde bili prepoznati prilikom evaluacije same aplikacije. Takođe bih rekla da smo mi od Evropske unije dobili 90% sredstava. Naš fakultet je takođe obezbedio određeni deo sredstava i partner, odnosno lider iz Mađarske.
Povodom konferencije koja će se danas održati na Novosadskom univerzitetu kao delu projekta Kultura na dlanu, zajedničkog Interreg IPA projekta prekogranične saradnje između Mađarske i Srbije, o sadržaju su govorili profesori Vladimir Stojanović, rukovodilac, i Aleksandra Dragin, koordinatorka projekta.
Do 9 sati ostalo je još 5 minuta, taman dovoljno vremena da čujemo i jedan veliki hit i podsjetimo se Lejle i Erika Claptona. Trenutno u Beogradu 17 stepeni, toliko i u Valjevu, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, u Novom Sadu je 16, Kuršumlija, Kruševac, Ćuprija, Niš 17, Leskovac 16 stepeni. Tokom dana očekuje nas potpuno razvedravanje i prestanak padavina, temperatura do 28 stepeni u Srbiji, u Beogradu do 27. Kada je reč o stanju na graničnim prelazima, nema dužih zadržavanja, oko sat vremena je čekanje na Horgošu, teretna vozila nešto duže čekaju na Horgošu oko 3 sata, na Kelebiji oko 2. Sa vama su ovog jutra od 6.15 bili Darko Milosavljević, tonski realizator, producent emisije Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Rakitić, preporučam da ostanete uz naš program za 2 minuta najnovije vesti. Budite uz prvi program Radio Beograda. Prijetan dan.
Begging on a